sírom zatvorených očiju. Noćni program Beograda 202.
Stvari, jedan sat već i jedan minut i počinje još jedno izdanje noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. I večeras sa vama mala, ali odabrana ekipa. Sonja Sibinovski će brinuti za ton. Nena Ognjenović Trkulja je muzički urednik i organizator ove noći. Dve žene iza stakla, a s ove strane druge dve. Obe Tanje. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. A vaša i moja gošća, kao što rekoh, Tanja, ali njeno prezime je Puin. Ja sada ne znam kako da je predstavim. Da li je predstavim kao bivšu glumicu ili da je predstavim kao buduću glumicu ili kao snimatelja ili kao reditelja
ili kao producenta.
Pa najbolje da od nje čujete šta je ona sada u stvari.
Šta sve nije ona sada.
Zdravo jutro, Tanja, dobrodošla.
Dobro jutro, dobro veče svima, laku noć.
Šta god.
Šta god u ovom trenutku neko radio, eto. Šta si ono pitala?
Pitala sam te šta radiš, šta kako da te predstavim, eto.
Ja.
Teško pitanje. Već.
Teško pitanje, zašto što?
I to u sitne sate, jedan i tri,
ja? Ja volim da brbljam i da pričam i u sitnim
krupnim
sate. Baš sam razmišljala pre neki dan, ja kažem, Bože, što sam ja nestalna osoba. Onako sama sebe kad analiziraš, kažem, pa kako sam, pa baš sam, mnogo sam nestalna. Znači, nemam kontinuitet u stvari u kojoj započnem. Znači, stvar koju započnem, trudim se da što brže dođem do maksimalnog cilja, da postanem u tome odmah top, da to uradim najbolje što može, i onda kažem, aha, ja to znam da radim, aj sad malo to da radim, i onda kažem, ja sam jeo dosadno, ja to znam da radim, dajte vidim, da li znam nešto drugo da radim, što drugo može da me zainteresuje, i onda čeprkam, tražim, čitam, obaveštavam se, probam, tako da znam. Znači, čak sam farbala stan.
Znači, ovo, mole. Sva zanimanja i mole.
Ali ne, ne ono kao farbanje sad, nego i šmirglanje, i dletovanje, i plafon, i sve. Pošto nisam mogla nešto da se dogovaram sa majstrima, nije me odgovaralo vreme, kada su oni molili, niti kada sam ja mogla, kažem, daj sad ću ja to da odradim. I ono, odradim ga tip top majstor. Sorry, došao je majstor samo na jednom delu koji je bio veoma rizičan po mene. To su stepenice, pa onda jako visok plafon. Gde da strmeknemo odavde? Ja sam zvala majstora, samo taj jedan mali deliz da mi ofarba. Kažem, majstor, ajte prekontrolište kako sam uradio. Rekao, odlično, možete da nastavite da radite samo. Otvaram firmu molersko-farbarsku.
Pa slušaj, danas je to vrlo unosno zanimanje u Srbiji.
Ma su ti zanimanja unosna koje se bave, ono, znaš, koje se, ono, majstore. Ako si majstor, imaš zanat i dobro radiš, imaš posla. Evo, tražila sam stolara zadnja dva, kako sam doputovala, tražila sam stolare i, boga mi, dobri stolari su rasprodati. Nema ih. Mm-hmm. Našla sam jednog koji isto dobar, nije bio rasprodat. Imao je trenutno manje posla.
A da ga nisi našla, naravno, odradila bi posao samo, pretpostavljam.
Znam ja da radim i sa bušilicama i sa burgijama, ne znam da radim puno baš oko struje, tu se nešto nisam mnogo uplitala, to je moj muž, to on to radi, i vodoinstalatorske poslove manje umem da uradim, da promenim tuš na kadi oko vodokotlića. Ne, najzbiljnije, to mene sve interesuje. To kažem, to, ja sam nestala, ja ne, znaš, ne mogu kažem, ja, znaš, mene samo interesuje ovo, znaš, ja sam glumica, ja se bavim glumom i dosta. Ne, ja sam potpuno drugačija, ja sam sve htela da naučim. I sportove, i zanimanja, i sve me interesuje. Ne vidim ni u čemu neki problem da sednem i da slušam nešto i da naučim nekoga, što je naravno, da ne kažem, ovde u Srbiji veliki problem. Mislim da ljudi ovde stalno misle da znaju mnogo više i mnogo bolje nego ostali, i nekako neće da saslušaju, da nauče, nego odmah padnu u vatru, kratak fitilj se ima i odmah. Nekako moraš da učiš, po meni moraš da učiš ceo život i da slušaš, i kad misliš da nema neko ništa da ti kaže novo, ipak ga saslušaj, vidjet ćeš da će ipak reći nešto što ti ne znaš i naučit će te nečem.
Evo, za one koji ne znaju, da kažemo da već popričan niz godina živiš u Italiji, u Rimu.
23 sa 24.
Ima li toliko?
Ima toliko godina. Ni sama ne znam nekako kako su te godine projurile. Čujem se malo pre sa ovom koleginicom Brankom Pujić i Tanja Pujin, svi nas mešaju.
Njemo, pa
ime, prezime, nije bitno. I ne mogu da verim, kaže njena ćerka Anđela, diplomski. Ja kažem, kakav diplomski? Pa zar se ona nije upisala prošle godine na fakultet? Kaže, kako vreme proletelo. Neverovatno, eto.
Da.
Tako neki bliski ljudi, pa preko dece vidite kako vreme proleti, a to što sam ja tamo 20 godina, to je meni malo ne kao da sam otišla, ne baš pre 20, ali kao pre, na primjer, jedno 5, 6 do 10 godina. Uopšte nemam taj osjećaj da je toliko vremena prošlo.
Evo, pričat ćemo o koje čemu ove noći, sve do ranog jutra, a oni koji žele mogu da nam se pridružu u priči, tako što će poslati poruku na 064-0202-200. Cena je ona koju je odredio mobilni operator, znači ništa ekstra nećemo naplatiti.
Nećemo, bit ćemo dobre.
Po tvom izboru slušamo dobar rok ove noći.
Jeste, dobar rok. Zato što ja imam puno prijatelja koji se slažu u tom, imam prijatelja koji se ne slažu, da ne treba slušati rock muziku, međutim, meni je rock muzika, muzika koja me pokreće, muzika koja mi daje ritam, muzika koja mi daje adrenalin i energiju, ja u principu samo slušam rock muziku.
E, zato Metallica.
Je, nije slušam kada se opuštam i meditiram, Metallica.
1 sat je i 14 minuta, slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vaša i moja gošća ove noći, Tanja Pujin, dugo je nismo bili, dugo je nismo videli, dugo se nismo sa njom
nismo,
družili.
Dugo nismo ni bili, prošle smo zesu.
Gledamo te ovde često u nekim starim filmovima koji se ovde repriziraju.
Gledate me zadnjih 20 godina u serijama, u filmovima koji se ovde repriziraju, ja sam presrećna zbog toga, mogu vam reći.
A evo i poruke koje su stigle umeđu vremenu, pa naša Vera kaže, pozdravljam muzički izbor sjajne gošće i kaže, izvinite, to se ne zove nestalnost, već svestranost ili univerzalnost. Veliki pozdrav i dobra noć.
E, hvala veliko. Dobro, jeste u pravu ste, mogu i sa te strane sebe da posmatram, a ja volim nekad sebe malo i kritički da kažem da posmatram, ali ovo je lep predlog, tako ću se samopouzdanje. Hvala veliko. Kako se zove Vesna?
Vera.
A Vera, laku noć, dobrodošli.
Nema laku noć, tek se druži sa nama, tek je počeo.
A dobro, Vera, onda dobrodošli.
E, sad pazi, Iggy B kaže dobra noć, 22. I pozdrav celoj ekipi, posebno Tanji na kup. O, kuća smo na kvadrat, ali neka izgleda od nas dve vredi za dve. Kaže, a najviše gošć je Tanji Pujin. Znači, ovo sada tebi koristi. Kaže, je Metallica. Pitanje gošći, hoće li možda biti skoro u nekom domaćem filmu?
Neću.
Zašto?
Zašto? Pa nemam vremena.
Definitivna tačka.
Neću, odustala sam, neću. Ostavit ću ovde ovim glumcima da se bave izborom filmova ovde, sa rediteljima ovde, sa scenaristima ovde, sa pričom ovde, ja sigurno neću.
A kad bi ti ponudili neku ulogu, koja bi to trebala da bude da ne možeš da odbiješ?
Uho, ti mene sad pitaš, nisam možda o tome, da, teško pitanje, čekaj da razmišljam. Učenice, mogu ja malo kasnije?
Evo recimo, Oktoberfest, drugi deo.
Pa ne znam šta bi to moglo da bude. Nemam, ne znam. Mislim da ne. Uh-huh. Kako ti kažem, kad nešto staneš, nećeš više to da radiš i to ti je dosta. Mislim da to znam da radim, ali nije da imam strah nešto, nego nemam nekako potrebu eto da glumim. Uh-huh. Mislim da nemam potrebe to da radim. Ne privlači me više tako. I onda verovatno to možda ne bi bilo ni sa tim melanom, ni sa tom voljom, ni sa tom energijom. Ne znam, možda da malo vežbam. Možda dobro malo vežbam, pa onda da se opet vratim. Nemam, ne znam, niti ja nešto sad više pratim te domaće filmove, pa da bi sam mogla, znaš, rekla, mm-hmm. Poznaš ovaj reditelj, vidiš, on to tako radi, pa on radi takvu vrstu likova, meni bi se dopadalo tako nešto, ili da pratim neke scenariste koje radi. Čak sam i to prestala da pratim.
Mm-hmm. A koliko to pratiš u Italiji?
A, u Italiji, kao mm-hmm. italijanski film, nula.
Uopšte?
Kao italijanski film, 3-0, 4-10-0, to uopšte ne pratim. Znači,
zašto?
Pa ne mogu, nemam ja vremena da gubim.
Zaigrala si Bešu u dva italijanska
Jeste,
filma.
Jeste, u početku sam igrala u dva italijanska filma. Sam radila i posle toga Arrivederci e grazie, Bon voyage. Nije mi se dopalo tamo da radim. Zbog same strukture, kako oni strukturiraju ono što se zove glumačka podela, to od balerina, ono propalih, do kasirki, do ono ljudi koji ono starletica i baletica koje ima inspiraciju da postanu mm-hmm. glumci i ne znam, ja baš pričam, kod njih postoji u zadnjih, ne znam, pa ajde kažem jedno 10 godina neki filmski festival u Rimu i to redovno, pre nego što krene manifestacija, redovno dođu glumci i svi polegaju po crvenom tepihu i zabrane, jednostavno ta manifestacija počne, da kažemo, pravi učeni, školovani glumci, jer su oni sve škole pretvorili, srušili, pretvorili u tržne centre ili su izbacili malne glumce koji su držali ozbiljne škole, bukvalno su ih izbacili, bukvalno su onemogućili da drže normalne škole glume. Tako da ti glumci uči polegaju po tom crvenom tepihu i ne daju da se održi ta manifestacija, otvaranje, skreću pažnju na sebe, skreću pažnju na profesiju, koliko je to degradirano u Italiji. Ne mogu to stvarno bez veze dosadno, neke, kao neke španske serije, ono Šarene laže, Boze ili Munade, što ja zovem, to nemate šta ni da vidite, ni da čujete, ni da naučite i to baš ne mogu da gledam. Samo kažem, jao, ovo ne mogu da gledam. I tamo su filmovi sinhronizovani u Italiji, tako da mi uglavnom idemo u bioskope i gledamo filmove koji su na originalnom jeziku i koji nemaju glupavu pauzu u sred filma, prekinu, onda vam ulaze sa kokicama i sladolom i služi vam da jede. I to 15 minuta traje pauza, vi ste zaboravili gde ste došli, zašto došli, ni ja ni muž ne volimo takvu vrstu maltretiranja kada gledamo filmove, jer mi smo filmožderi i možemo da gledamo ono po 3-4 filma, bez pauze, bez prestanka, tako da možete misliti kad vam još sinhronizuju film, pa posle pola sata neku pauzu on stave, ma ne dolazi uopšte u opciju. Tako da smo, imamo samo dva bioskopa u koje idemo, gde se puštaju filmove, kažem, na originalu i gde nema pauze. A ne znam, italijanska kinematografija je bila dobra, pa za vreme, ne znam da kažemo koje su to bile godine, nekih 60-ih.
Špageti western i ostali.
70-ih godina, to je još bilo i lepo, pa čak i ti špageti western sada gledano
klasika.
Sa ove distance možete jako puno da naučite iz tih špageti westerna, da kažemo o zanatu, o filmskom zanatu, a ovo sada što je, ja to ne znam, to je stvarno glupost, zvano glupost.
Slušat ćemo sada AC/DC.
Ja, AC/DC. Kad se setim ponovno po koncerta AC/DC-a, znači 7 dana me boleo vrat. I sam sve vreme koncerta mahala.
Jel ideš na koncerte još uvijek?
Ne? Boga mi, idem na koncerte još uvijek. Sad sledeći je, idem Campo Volo, tako se zove na da kažemo, u Emili, na severu Italije. Jedan ogroman prostor gde Luciano Ligabue, to je jedan italijanski roker koga ja obožavam, on ima svoj jubilarni koncert povodom 25 godina rada i svi idemo u septembru. A volim da idem koncert, sad videla sam, dolazi i Leni Kravic, to ću verovatno biti u Italiji, pa ću i njega da odgledam. Imaju dva ogromna rock festivala i u okviru tih rock festivala će biti sigurno prilike da odem da vidim šta ima. Nisam imala vremena iskreno da pogledam ko sve učestvuje, ali ću da idem, naravno. ne idem. Sad ide ono AC/DC mahanje glavom.
Ajmo AC/DC.
Da, kako si zvao? We'll be right back.
Družimo se sa Tanjom Pujin, pridružite nam se i vi. A ja snimam možda teško, možda lako pitanje za tebe. Kad bi mogla se vratiš godinama unazad, da li bi ponovo upisala akademiju i glumu?
Da. Da,
znači
da.
Tu nemaš dilemu uopšte.
Ne, to vam posla. Sve isto bi se uradila kao što sam uradila. Isto. Mm-hmm. Uopšte nemam, možda mi je žao zašto još nešto nisam pri tome dodala i uradila, ali ja nikad u životu sebe nisam sputavala u fazonu, daj da razmislim, ne, nego šta mi padne na pamet u tom sekundu od datih okolnosti. Moj mozak kako vidi situaciju, kako funkcioniše, ja sam uskakala odmah u akciju. Ja nisam išla, ja sam se bućnula odmah u svaku akciju. Tako da bih sve što sam do sada uradila zajedno sa upisom i akademijom, sve bi ponovila. Sve tačno kako je bilo, verujem.
A otkud ideja uopšte da upišeš akademiju? Si to planirala ili ti je to bio stvar trenutka? E, ajmo to.
To je bio prvi prijemni. Akademija FDU je bio prvi prijemni,
yes. Umetnička škola
prvi, a šta sam htjela ono kao drugu, kao arhitektur, pejzažna arhitektura ili arhitektur. To je bilo sljedeće i to sam spremala. Zato što je moj tadašnji dečko bio arhitekt.
Pa ti je sam bio da ga pratiš.
Da, i pejzažna arhitektura. Više sam htjela tu neku pejzažnu arhitekturu da upišem ili pravu arhitekturu. Meni su se dopadali ti ogromni stolovi, beli pak papiri sa milion hiljada rapidografa, raznih promera, lenjiri, crtanje, kreiranje. To je nevjerovatno da te to oni od vazduha naprave remek delo. Znate, to oni bukvalno od vazduha kreira. To je meni bilo fascinantno. Isto kao muzičari, to je meni fascinantno.
A koliko si spremala uopšte prijemni za akademiju? Znam da sada pripremaju, da ne kažem, godinama pojedinci.
Pa i treba, nekim pojedincima.
I mnogo više. Koliko
si ti spremala? U sveta koji se sprema godinama i dođu i vi im kažete netalentovani ste i oni hoće i hoće. I hvala Bogu da postoji privatna akademija pa im lepo uzimaju pare i eto.
I eto mirni može.
Koliko se spremala? Pa ne sjećam se, ne nešto mnogo, sigurno jedno mjesec dana, ono komplet pripreme i dokumenti i da se odabere šta će i da se malo raspiti, da se ode i da se sazna gde je ta akademija, u sred Peščare. Potom naša akademija je u sred Peščare bio. Sada su tamo tržni centri, bulevari, sada to izgleda potpuno drugačije, ali ja kad sam bila, to je išao jedan jedini autobus, iako ga...
Nako najđe.
Pa ne najđe, nego ako ga slučajno promašiš, gotovo izgubi prvi čas kod balerine i balerina te samo stavi reckicu i maltretira te godinu dana.
Na prvoj godini si odmah dobila šansu. I to ne bilo kakvo.
Da.
Već šansu koja se nekima ne pruži ni tokom
nikada
cele karijere.
Da. Slučajno sve. Ja ti kažem, ja sam samo bila ko magnet. Ja sam samo bućnula u situaciju i sejala. I energiju i ovako kakva sam i sve i kao ovako kakva postojim. Tako da su to, odmah se ljudi zalepe, vide šta i kako. Ti mala, kako si, šta si, dođi, ajde. Ja vidim smo jednu malu, mogla bi ovo, onda to je bio film Kresuja, Dragana Kresuja, pokojnog našeg Dragana Kresuja, i eto, dadoše mi ulogu odmah i u Malmeni izbaciše sa akademije. Pa jeste, nije me smjelo da se radi u prvoj i drugoj godini, to sam papreno platila, nego na sreću nesreću, moj profesor tada Arsa Jovanović nešto nije bio baš u najboljim odnosima valjda sa svim ljudima na akademiji, posebno sa ostalim profesorima, nego su me ostali profesori spasili jer su bili protiv nje. tako je to išlo, tako da nije u stvari to bilo toliko, kako se kaže, nije to bilo tako izražena ta borba, ali to je tako nekako tiho se sve ronilo, tako da samo Mira Karamić, koja je tada bila asistent, samo došla, šapnula, nećete izbaciti sa akademije. Sređeno je, ja nisam u stvari uopšte ni kapirala koliko je to bilo opasno i da su mi mene stvarno htjeli da izbace sa akademije. Sam rekla, ma dajmo te. čekaj, ljudi, ste normalni, ja moram da radim. Ne, ne, ja sam imala jednu dobru teoriju. Pa znate, moj profesor od godinu dana nije tu, ne znam, ako je bio 20 dana na akademiji. Pa kako ću ja da naučim da glumim ako ne krenem sada da radim? Oni su rekli, jao, jeste jadno dete, upravo je deda propadne. Ovakav talent.
I kako si se osjećala kad je izašao taj film? Doživjela si popularnost?
Ne, ja sam prvo doživjela šok kada sam čula svoj glas. Ja sam doživjela pravi šok kada sam čula svoj glas, to je uopšte nije odgovaralo mom telu. Ja kažem, Bože, kako je ovo telo, potpuno jedno telo, potpuno druga boja glasa. To je meni prvo šokantno, a posle toga sam se navikla. I ništa, idete dalje. Pa to meni sve bilo zanimljivo, ja volim da se družim, ja volim žurke, izlaske, ja volim da budem među ljudima, a kad snimate film, vi ste non stop na setu, non stop se nešto dešava, non stop igraje, non stop je žurka i meni to sve prija.
I putuje se.
Joj, putuje se, ide se i radi se i iz projekta u projekat. Još vam plaćaju za to što se, još vam plaćaju za to što ste vi, što vi žurkujete, što se dobro provodite. Je!
Jel ti je prijelo kad su te sretali na ulici, govori, evo je ovaj za Oktober festa.
I dan dan i mene ljudi tako sreću i pitaju i ko ste, šta ste, ili neko što, što ste otišli, zašto niste ostali? Neko što, prepoznao se, niste se promenili. Policajac mi se neće rekao, Bože, što ste se promenili. Zaustavio me, možda su mi promenili. Kažem, a je, stvarno, ma umor, da se vidimo drugarice.
I nisi platila kaznu.
A ne, nije to onako samo rutinska kontrola, da li pijete ili ne pijete i tako.
A evo sad i poruke jedne koja kaže od Igija, kaže, je, agen, kaže, šta li je sledeće? Pitanje za gošću, kako je stanje umetnosti u Italiji uopšte?
Pa sve zavisi šta vas zanima. Što se tiče, je sad to malo komplikovano, opšta umetnost u Italiji je na veoma visokom nivou. To je na jednom od najviših nivoa, ja mislim, u svetu. Zato što Italija je cela, gde god odete u Italiju, to vam je istorija na dlanu. U Italiji je sve istorija koja je iz koje je proisteklo ono što je stari Rim, što je novi Rim, što je renesansna, što je renesansa. Tako vi u bilo koji gradić i najmanje selo da odete tamo, svaki kamen odiše nekom istorijskom pričom koja je ostala za vekove i što se kasnije uči u školama. Znači, što se tiče te opšte istorije, ja mislim da su Italijani stvarno number one. Oni toliko posvećuju pažnju toj njihovoj istoriji i kuriozitetima, njihovim umetnicima, njihovim piscima, pesnicima, filozofima, ljudima, kako se kaže, koji su tesno bili vezani sa crkvom, ljudima koji su stvorili to što je Italija i to zbog čega postoji umetnost, taj 15. 16. 18. vek, onda imamo drugi, treći vek rimski, ako pričamo o toj istoriji, onda su stvarno top, super su. Ako pričamo o nekoj novijoj istoriji, onda morate da uđete u krugove da biste učestvovali u tome. Mene je jako zainteresovala lakanijanska škola psihoanalize, to je jedan francuski psihoanalista koji je uradio jednu od najdetaljnijih psihoanaliza umetničkih dela, raznih umetničkih dela, koje su ili slike ili skulpture. Ja sam išla dve i po godine u njihovu koleđ, njihovu školu, da bi to posle toga preraslo u neku drugu vrstu psihoanalize koju sam ja krenula da sledim i nisam, eto, moja svestranost. Tako da nisam nastavila u tom pravcu jer su otišli predaleko, otišli su u vrstu, velika je potreba na zapadu roditelja da decu vode na psihoanalizu. Pa je to onda otišlo u neke druge vode, a ja sam krenula od sad umetnost. Kao sad ovaj moj odgovor, kao neko se zove Igor Dečko, ja sad ode sad ja ode u neku drugu krajnost. Kažem, što se tiče sadašnje trenutno kulture, mora da vas interesuje nešto da pratite. Ako se interesuje žanr, ne znam, psihologije, onda pratite to, kulturu psihologije kroz razne promocije knjiga. Ako vas interesuje umetnost, onda opet ste u tim umetničkim krugovima i pratite. Ima šta da se vidi. Ako se tiče muzike, opet to pratite, zavisi koji žanr. Znači, morate da uđete u krugove. Nije više onako opšta vrsta umetnosti i kulture, nego baš to što vas interesuje, možete da nađete zanimljivih stvari. Stvarno možete da nađete zanimljivih stvari.
Preporuka. Ajmo do Italije.
Ajdemo do Italije da se kulturno uzdižemo. Samo Italija, na primjer, oni stalno kritikuju, kulturnjaci kritikuju da se izuzetno malo novca spram ostalih italijanskih zemalja ulaže u kulturu. Da bi kultura u Italiji bila sadašnja, na mnogo višem nivou, mnogo razvijenija kao, na primjer, u Francuskoj ili Nemačkoj, jer tamo se 3 ili 4 puta više ulaže u kulturu nego što se ulaže u Italiju.
Koji ti je omiljeni grad u Italiji? Da je to Rim u kom živiš?
Ne, nikako, tam mam posla. Ja više volim taj neki srednji, centralni deo Italije. Bolonja, Romanja, Luka, Piza, taj deo Italije više volim. Oni su nama nekako slični po karakteru, mentalitetu, po načinu ishrane, po tome kako razmišljaju, po kako su im sređeni gradovi. Mislim da su tu negde kao, meni to podsjeća na Beograd. Rim ne, Rim uopšte, ne znam, kažu Italijani, podsjećaju na, pa samo kažem, taj deo mene podsjeća nekako na nas, a sve ostalo, to je nebo i zemlja. Ja bih volila stvarno da upoznam te ljude koji su rekli da mi imamo sa Italijanima sličnosti, da mi baš analiziraju po čemu smo.
Pa imamo, volimo picu, špagete.
Aha, pa dobro, to da.
Šalim se, naravno.
Ne, dobro, pa kao ishrana, to da, pica, da. Špagete.
Imamo sličnosti, bar u nečemu.
Dobro,
možda nam i temperament tu negde.
E, pa u tome jeste problem, što kažem, taj temperament nema nikakvih dodirnih tačaka. Taman posla, to je sve jako udaljeno, sem, kažem, tog nekog centralnog dela koji sam isto upoznala. Volela bih da znam po čemu smo to baš toliko slični.
Igi se raspitivao šta sad ide, pa ide...
Šta ide?
Šta ti kažem ili ćeš da pogodiš?
Ajde da pogodim.
Ajmo prve taktove, pa ćeš da pogodiš. To je grupa i ju.
Ju, ju, ju. Ju, ju, koja je to grupa?
Slušaj. Ju, 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 rob.
Ju, ju, rob.
Changes I've gone through pain, but it's not a reason for me to go insane. I know the feeling just when it grows. I'm in a rage up from my head down to my toes. You know it ain't easy running out of thrills. You know it ain't easy when you don't know what you want. What do you want? Whoa. You want to rock now?
Tanja Pujin sa mnom i sa vama ove noći. A neko ko se nije potpisao kaže, setim se scene i istako se kalio čelik kad moli Lea. Šta kaže Lea?
ne znam šta kažem, ne znam kako... Izvini, čekaj, sam odmah sam mikro. Ne znam šta kažem, kako ga mogu?
Kaže, ajde matori. Da, zaboravila si svoju ulogu.
Bilo je nešto Riljaj, Lazo, Riljaj. Pa znači, taj film je bio toliko sladak, zato što smo, mi smo radili taj film bez scenarija. Taj film se radi sa Želimirom Žilnikom. U Želimira Žilnika postoji sinopsis, makar tada, znači nikad nije imao završen scenariju. Mi smo Lazi i ja toliko improvizovali, toliko smo izmišljali, toliko smo se mi smo se zezali, mi smo se toliko šalili. Mm-hmm. To bi onda Žilnik gledne tu našu improvizaciju, onda on usmerava tu improvizaciju, režira i dopisuje scenariju na licu mesta od onoga što izvuče u tom momentu od glumaca. Bo kako da ne, taj film je bio fenomenalan. U Novom Sadu smo radili, sećam se, kolabirao je Laza, radio je da je tip ovde 10 predstava, još dva filma, ne znam šta sve, ali ja zapravo opet mlađa pa izdržavam, a Laza samo u jednom momentu, možda baš pri tim stvari toj sceni je sruši se čovjek kao ništa, sam sveća se hitna pomoć, vitamini i sve su mu dali nekće i povrati se Laza i onda nastavi još 3 dana i 3 noći da ne spavi.
I to je bilo
da
tada, ajde matori.
Da, to je bilo tada, ajde matori.
E, sad kaže neko, Johnny Baker, kaže, kakvo je stanje u našoj zemlji, mi uskoro nećemo imati ni umetnost, ni kulturu, a to su stvari po kojima se prepoznaje jedna nacija.
To si upravo, ali dokud imamo novih generacija i mladih ljudi, veruj mi, nešto što je kreativno u tebi, ti ne možeš da ne postoje pare koje će ti to verovatno neko platiti, a da ne izađe iz tebe. Znači, to će u svakom slučaju sa param ili bez para stalno kuljati i izlaziti. To mora da izađe. To je, znači, neko, taj kreativni umetnički naboj u bilo kojoj sferi, slikarstvu i vajarstvu i muzici i glumi. To mora da izađe iz tebe. To, ne, znači, čak i da te niko ne plati, to će da postoji. Naravno, ne mogu ljudi da žive, naravno, od vazduha i samo to što izlazi iz njih, ali se neće ugasiti. Mislim da opet koliko god da je loša situacija ovde, opet škljoca, ali ide se napred. Imaju fantastične, postoje fantastične predstave, divne predstave, postoje divne izložbe. Ja ne mogu da se najurišam po Beogradu da vidim ono sve prezentacije knjiga. Evo večera smo bili na jednoj, na drugu nisam uspela da stignem, jer sam bila na prvoj, nema veze, ali... ne znam, Beograd možda, ja ne znam, možda ostali delovi Srbije, ali Beograd nikad neće umreti što se toga tiče.
E, a Sara kaže ovako, zanima me zašto baš Rim, da li vas je tamo odvela neka emotivna priča i kaže, planirate li konačni povratak u Srbiju?
Jel ima, kaže, odgovor A, da li je bila emotivna priča? Pod broj B i pod broj C. Pod broj A, tačan odgovor. A ne planiram povratak u Srbiju, ne planiram povratak u Srbiju, uopšte planiram odlazak iz Italije, iz Rima.
Dobro, emotivna priča, naravno da postoji.
Da, emotivna priča, pa da, upoznala sam muža Italijana i onda cela situacija.
I tu u sred Beograda.
U tu sred Beograda, ružne godine krenule 90. Veliko moje razočarenje, imala sam godinu dana film u Sarajevu, Belle Époque. I posle tih godina dana snimanja u Sarajevu, govorkalo se da će nešto da izbije, ali to je sve bila raja, narod, sedelo se zajedno, nije se pomišljalo da će biti rata i, na primjer, bukvalno ostavim, dođem u Beograd, ostavim kofere i tamo se zarati i pa nastane to što je nastalo, da ne pričamo u detalje, da. Svi znamo jako dobro šta nam se izdešavalo i ja kažem, pa nemam više ovde leba za mene, pa gde, pa šta, kao vraćamo se motikama, ašovima, borba, rat, zamislite, a vi imate 20 godina. Kaže, pa mi ne pada na pamet da ja budem u takvoj zemlji. Ma ne pada mi na pamet, pa nema to šta da tražim. To je sve da daleko od bilo kog mog načina i stila razmišljanja i onoga što ja hoću, ja idem. I tog momenta upoznajem mog muža Italijana i on je rekao, ne, moraš da dođeš. On je rekao, do. I odem u Italiju i ostade se tamo.
Ali, I tako već 20 i kusur godina.
Ali njemu se isto ne dopada u Italiji, tako da se mi spremamo sad da se selimo iz Italije.
Gde?
Pa verovatno neka Španija, možda neka Kanarska ostrva, što da je to. U Evropi, ali daleko, tamo u sred Atlantskog okeana.
Pa negde na obalu mora da odeš, odnosno okeana, da, pa da uživaš.
Da, na obalu okeana, verovatno ćemo, na što mislimo da idemo na Kanarska ostrva. Provalili smo...
Zavidim ti. Provala sam jedno leto tamo i zaista divati.
Pa znaš šta, ja nikad u životu nisam letovala u Evropi. Znači mi sam, ajde, letovanja 30.000 kilometara, 48 miliona sati let, više ne znaš u kojoj si vremenskoj zoni, gde letiš, zašto si krenuo, šta radiš. I onda neki prijatelji, ajde, dođite, fantastično su Kanarska ostrava, dođite. Mi kao, ajde, dobro, ajde, vidimo ta Kanarska ostrava i odemo tamo. Po prvi put smo tad letovali u Evropi, posle, ne znam, 20 godina, 20 nešto godina i nama se dopadne. Tako da smo već bili dva puta tamo, sva smo ostrava obišli, od najdaljih do najbližih, dopade nam se, lepo je, i možda je to, imamo neku želju možda tamo da se preselimo. I idemo ove godine i još do godine da potvrdimo da li ćemo ići tamo ili ne, i ako budemo stvarno našli okolnosti kakve mi tražimo i standard kako bismo mi želeli da živimo dalje, onda ćemo se tamo odseliti. Znači nije Italija.
Pesnice.
Ma ne, to ja vam kažem, to ja ne nisam stalna, nestala sam, ili stalno nešto da menjam, ili stalno može i bolje, može.
Ljudi, jesi naučila muža srpski?
Ne. Ne, odmah dižem ne.
To bi bilo, pokušavala?
Ne, to bi bilo opasno. To je bilo opasno, po mene ne dolazi uopšte u obzir.
Bolje da ne razume.
To je bilo bolje što nije nikada neke stvari razume.
Ajmo, slušamo muziku, onda ću ti pročitati neke poruke koje su
stigle. Dobro. Ajde, jedno čekam, živa nisam, pročitaš film.
I see my destiny. Every time we kiss, I feel you breathe your love so deep inside of me. If the moon and stars should fall, they'd be easy to replace. I would lift you up to heaven, and you would take their place. If I saw them when I opened up the door, I saw red. My heart just spilled onto the floor. Then I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red when I closed the door. I don't think I'm gonna love you anymore. Still a part of me. We've opened up the door to it so many people never find the key. And if the sun should ever fail to send its light, we would burn a thousand candles and make everything alright. I saw men the door, I saw red. My heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red when I closed the door. And I don't think I'm gonna love you anymore.
Noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, a vaša i moja gošća je Tanja Puin, bivša glumica.
Ćao, dobro jutro, dobro večer svima. Laku noć.
Poruke kaže od Rob, ota sa Balkana. Kaže, nikada mi nije bilo jasno zašto je sve naopako krenulo kad se razbila naša Jugoslavija. Sve više se gura ono što je nekakva nekvalitetno, brojni talentovani glumci, pevači su prosto sklonjeni, a vreme prolazi, ljudi stare i nestaju, a sve što je nezabeleženo je isto kao da nije ni postojalo.
Upravo, potpuno upravo, slažem se. Potpuno upravo, slažem se, jeste i nažalost mi to stalno komentarišemo kako su neki, tako neki polusvet, poluljudi. Ti ljudi su uvijek bili negde na nekim periferijama, da kažemo, na periferijama životnim. Živjeli su tamo negde, imali su neke njihove svetove. Sad jedan puta su oni uplovili u sistem, uplovili su u normalan svet i sada oni daju vrednosti sistemu i životu, a ti ako stojiš i gledaš, kaže, Bože, što ja ovde tražim, sad se ti povlačiš na periferiju, ideš dalje od njih. To je neverovatno, ali istinito, potpuno su pravo.
E, Igi Beti se zahvaljuje na odgovoru u vezi Italije i umetnosti. Dobro. Kaže, nije me iznenadio odgovor, već je obogatio. Još više me prijatno iznenadio muzički izbor gošće.
E, hvala.
Pa, očigledno ja ljudi ne misle da ti voliš rock. Da, ne ličiš na osobu.
A, pa, rock.
Samo isključivo.
And rock and roll.
Mada si igrala u filmu sa Lepom Brenom, gde je puštena sasvim drugačija. Muzika kajde se voli, ma tako beš.
Jeste. O, pa dobro, to je bilo, tato, su bile te godine 80. Mm-hmm. Brena je tad bila hit, yes. Popularna. Ja sam bila hit kao njena, ono, smo smenjali kao da smo dve sestre na snimanju. O, super smo se mi proveli na tom snimanju. Super, meni je bilo fenomenalno. Ja sam i dan dani sa Brenom drugarica i sa celim bendom kada se sretnemo, kada se vidimo. Ej, sve stane, ispričamo se, ne družimo se tako često, nemamo ni vremena, niti sad ovako.
Naravno, da.
Pa ni onda nismo nastavili nešto da se družimo. Svako je otišao u svoje sfere, ali kada smo bili zajedno, meni je to bilo okej, okay, žurko, ja sam se super družila sa njim. I ne žalim što sam snimila taj film. Mada su mi tada mnoge kolege i koleginice i te kako su se svađali sa mnom na televiziji radi zamerili da bi u drugom delu bili prvi na barikadama koji su otišli da rade film sa Brenom.
Čekaj, si beš u znači, tom filmu vozila traktor ili tako nešto?
Ljubomor. Ne, nisam vozila. Ja pravim da sam vozila džip. Moja koleginica s klase Saška Petković je stvarno vozila traktor. I to je teško je voziti traktor. Nemoguće je voziti traktor, posebno one po nekim brdima. To vozilo, traktor se prevrne za trenutak. Kako je Saška sela je odvezla i vozila traktor? A ja sam vozila džipa.
E, a sada kaže Sali iz Požarevca, kaže, rekao sebi da pogledam na netu ko je Tanja, što nam bira ovakvu finu muziku i kaže i ovako fino priča, kad imam šta da vidim. Pa Tanja i ja smo rođeni iste godine, samo 19 dana ranije.
Stvarno?
U to ime kaže, živeli i svako dobro vam želi.
E, hvala! Ako iste godine smo rođeni.
E sada Sale, Tanja je ona Tanja glumica koja je bila i Oktoberfestu i kako se kalio čelik. A, i ne, hajde ne, to, da se volimo ne, čekaj. I špijuna štiklama.
Znam, ali znaš šta ima oko te godina mm-hmm. rođenja? Ta naša godina rođenja po kineskom horoskopu je nešto onako ekstravagantno. Ta godina, znači ja sam rođena u godini konja, ali to je specijalni konj, to je vatreni konj koji se tipo rađe mm-hmm. jedanput u 60 godina se ponavlja u horoskopskom znaku taj vatreni konj. Mm-hmm. Eto, znači na svaki 12 godina se rađa konj, a taj vatreni je toliko redak. Eto, tako da smo mi pozdravljam mog vatrenog konjića. posebna generacija. Posebna po svemu Sale. Znaš o čemu pričam.
E, a sada
sada ovako. Jedno konkretno pitanje od Neđe. Kaže, sviđa mi se razmišljanje. Kaže, a jel može da mi nađe neku Italijanku? Kaže, lep sam, dobar i zaguljen. Pozdrav.
Ali sad vam reći, ovdje je bila, kako se zove sad, italijanska delegacija sa predsjednikom pre neki dan. Znači, ne postoje. Znači, svi su dobili srčane udare od Beograđanki. Znači, niko više, znači, ne postoje više za njih žene, ne postoje više za njih njihove ljubavnice. I samo kažu, Tanja, jel možemo da dođemo u Beograd? Ono što smo mi doživjeli, pa to nema na svetu. Tako da vam kažem, nema šta vi da tražite sa Italijankama.
Bolje su naše žene.
Ma ne, pa i atraktivnije. I pa znate kakve su Italijanke, su žene koje su jako teške. Ubre što su teške.
Ali mi uvijek imamo drugačiji odnos prema Italijankama s ove strane, pa i posmatramo kao uglađene, doterane, namirisane, sređene.
A nisu više takve. Evo, moji drugari kad dođu, kaže, šta je ovo? Kaže, pa ovo sve ko pačvari izgledaju. Kaže, pa je ono Beograđanka bilo koja kad izađe, ono da u samuslugu je bolje i atraktivnija. Ne, a to da su atraktivnije, to nećemo vam pričati o našoj atrakciji naših žena. Ne znam, hoću da kažem, mi smo pokušavali, na primjer, ja i sve moje drugarice tamo, ne pričam samo moje drugarice iz Srbije, nego moje drugarice s cele zemaljske kugle sa kojima se družim. Svi smo pokušavale da imamo, naravno, prijateljicu Italijanku. I niko nema prijateljicu Italijanku. Jako svi tamo živimo jako puno godina i svi se normalno družimo. Naprimjer, imam drugarice stvarno sa raznih krajeva zemaljske kugle, ali je nemoguć kontinuitet u prijateljstvu kakav mi smatramo da treba da bude odnos dve prijateljice, to Italijanke nemaju. Jednostavno u Italiji ono najbolji prijatelj su vam mama, tata, muž, deca, porodica. Ono ostalo prijateljstvo je tako nekako iz interesa, dok opet se ušunjate u neke krugove, pa tu opet upoznate nekoga i onda opet sa tim nekim kidnete, dok ne raskinete.
Čekaj, nemoj sad da mi urušavaš celu priču.
Nije baš da urušamo.
Kaži ti meni, a Italijani?
Italijani? A, oni su isto za izbjegavanje.
Ti si udata za Italijana.
Ma ne, oni su isto za izbjegavanje, isto su malo. Dobro, zavisi sa kime se družite. Evo, stvarno, zavisi sa kime se družite. Ja preferiram da se družim u Italiji sa generacijom koje je ono Davanti Popolo, Bandjera Rosa. Zašto? Ne zato što su oni Davanti Popolo, Bandjera Rosa, neki stari idealisti, komunisti, nego jednostavno imaju jako iskren, normalan stav o životu. Znači, ja govorim o onome što je njih izgradilo, znači ti stavovi su njih izgradili da oni budu kompletne normalne ličnosti s kojima možete da pričate, koji će vas razumeti, koji će vas saslušati, koji su duhoviti i sve je super, naj. Sa ostalima već probala sam. Kod njih tamo ljudi su podeljeni po političkim partijama, tamo se ljudi druže ko kojoj političkoj partiji pripada. To je meni bilo onako nemoguće, ali stvarno, ali tako je. Tako se radi televizijski program i tako se rade i pozorišne, i tako funkcionišu pozorište, tako funkcionišu komplet sistem funkcioniše tako po političkoj podeli. Znači, on kaže, ja kažem, ne znam, ovo je simpatičan. Šta ti je on simpatičan? On je fašista. Šta ti je on simpatičan? Ovo ti je, ne znam, radikal. Šta ti je simpatičan? Ne znam da kažete da je neko simpatičan. Ako taj neko pokraj vas pripada nekoj drugoj partiji, onda ćutiš bolje.
I gledaš.
Da, gledaš ništa za sebe, imaš komentare. To je meni malo bilo neverovatno da tako ljude tamo cene po tome kojoj političkoj partiji pripadate. A ima ono ljudi, znate, ko zastava. Malo na jedan, kako duva vetar,
to
tako i ono.
To me još na nekog.
To me podsjeća na
ali
noge.
Nećemo više o politici, već idemo na dobru muziku Whitesnake.
Jao, ajde Whitesnake, idemo.
I'm a lonely man alone.
Evo, kažu mnogi. Što šta? Kaže, hvala Tanja Muetru. Pitanje za gošću, kako ona pored ovog dobrog rock'n'rolla stoji sa kancionama?
Nula. Tri nule. O,
kako,
10,000
nula. Ne mogu. Mislim, svi volimo kancone.
Znam da volite, ali ja nisam tip. Ne, ja sam rock, ja ne mogu da budem kancone.
Pa dobro, jedna
kalcone,
možda.
Ne mogu da budem kalcone, nikako. Ne, kalcone, lašate mi kantare.
Možda ti je to omiljena hrana, jel, kalcona?
Znači, da, kalcone, to još i nekako, a kancone nikako. Ne, ja stalno kažem ovo, znači, to su prvi, kako čujem prvi takt italijanske pesme, to se mora da se skače u tom trenutku i da se odmah menja radio stanici, u kolima se to odmah menja. U početku mom mužu je to smetala, sad on mahina listo sam to menja. Ne može, jednostavno boli me glava od njih, ne mogu. Sem naravno, zove se Luciano, ponavljam, Luciano Ligabue. E, jedino njega mogu da slušamo od italijanskih.
E, nažalost, mi njega pretpostavljam
pa teško,
nemamo
teško,
ovde.
Teško,
sljedeći
teško.
Put kad dođeš ponesi
da,
neki
da, hoću,
CD.
Hoću, da. Idem.
E, a sada od Nataše kaže ajde,
ne. On ima i specifičnu boju glasa i specifične pesme. On je rock muzičar koji je krenuo u svoj, na primjer, 30. godini. U 30. godini je krenuo da bude rock muzičar i da bude popularan i poznat. Uradio je dva fantastična filma. Jedan se zove Radio Freća, a drugi se zove Od 0 do 10. Ta 0 do 10, to mu je onako bila kriza između 45. i 50. godine. Muška kriza. Opisuje kako muškarci mogu da imaju krizu u tim godinama i šta im se dešava. I okay, film, ali mu je bolje ove Radio Freća. Napisao je 2-3 knjige i ne postoji osoba u Italiji koja njega ne voli. Znate, on je onako, on je naš. Znate, on se kaže, on je naš, evo ga naš Luciano. Ligeta ga zovemo svi. Drži koncerte svugde po celom svetu. Prodao je, ne znam, znači, negde oko 10 miliona ploča. Nije naivno. Tako simpatičan lik. Simpatičan, ima šta da kaže. Ima šta da kaže. Jednostavno, njegova publika je malo drugačija nego publika koja sluša Vaska Rosija.
A jel imaš
Vasko
ovde neku?
Vasko Rosije meni nula. Dobro, nije baš nula, ima naravno. Čovjek je napravio milion pesama, po tih milion pesama naprimaš 2-3 koje možda sluša. A Luciano Ligabue je drugačiji. Njegova publika, znate, kvalitet publike koja dolazi na njegove koncerte je potpuno drugačija. To je lepa publika. Vi tačno vidite da je to ono lepa publika. Nije ono, bahata publika. Ne, za rakerala, izvikani i razdrndana. Ne, to je fina, baš fina. Posebna publika, ona ima poseban senzibilitet i u muzici i posebno u tekstovima i pesmama koje piše i poruke koje šalje.
A reci mi, ovdašnja rock muzika?
80-ih, 90-ih, da. Pa
ko posebno? Ko ti se dopada, evo, da Nena pronađe možda
baš za tebe? Bilo šta, ne, sve, pa ja sam se sa svima njima družila. Pa jeste, to su bile 80-te, 90-te, od Zagreba, Slovenije, Bosne, ja ne znam sa kime se nisam od njih družila. Ja, svugde gde smo išli, radili filmove, ja sam onda sa ovim pokojnim Mini Maxom radila jako puno njegovih emisija. Stalno se nešto tezgarilo sa njim i jako sam puno putovala i jako puno poznatih umetnika, svi su stvari dolazili na te Mini Maxove veče, na ta naša snimanja i onda možete da zamislite sa kime se, koga sve nisam upoznala, s kim se nisam družila.
E, ja krenu da ti čitam kompliment od jedne Nataše koji kaže, pozdrav od srca za najslađi osmeh i večitu devojčicu.
Jo, hvala Nataša.
A tek što vam onako pozitivno kaže, zavidim na Rimu. Kaže, moj omiljeni grad. I kaže, mužiče Italijan.
Da je lep grad Rim, to ne može niko da ospori. To je stvarno jedan, mislim, od najlepših gradova na svetu. Stvarno je lep grad. Ali nulta energija. Znači, to je neka nultna energija. Znači, nema energije.
Ali mi koji idemo u Rim povremeno i ostajemo kratko, ne doživljavamo Rim uopšte tako.
Ju, kako ga ne doživljaju, to je onolika prljavština i pacovi.
Ja ga ne doživljam.
Onolika prljavština i pacovi.
Ja ih nisam videla.
Pa znam, možda ih vi ne vidite, gledate u građevine i zidine, ne gledate šta dole iz rupa izlazi.
Sad smo, znači, došli dotle kad odemo u Rim, pa, pogledajte dole.
Znate šta, promenio se gradonačelnik, pa je to sada mnogo bolje i čistije, inače s ovim prošlim gradonačelnikom, to je bila tragedija, to je bila tragedija od prljavštine.
Ja kad god odem u Rim, Fontana di Trevi ne radi. I ja sam zbog zbog toga priznajem očajna.
E, a sad se vodi reći i sad opet ne radi Fontana Trevi. Sad su mi opet bili gosti, kažem, zamisli zatvorena Fontana Trevi, kažem, opet zatvorena, re, da restauriraju i rade. Sada je onaj jubileo. Gradonačelnik se dogovorio sa papom, pa su proglasili i opet sad jubilej, ne bili se pare zgrnule u kasu. Pa ne znam koliko nešto, pola milijarde su sada pozajmili, toliko je bio grad Rim u minusu. Pa sad da bi to nadoknadili, razne poteze vuku i da bi se te pare slile u kasu. I okej, su im
ako
poteze.
Ako radi fontana, sliče se putem.
Pa ne, 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 napravili su, rekli su mi, nisam vidjela, rekli su da su napravili neki mostić koji ide, koji prolazi kroz sredinu fontane, tako da su u stvari sada najbliži fontani, da misli to nikada ne biste mogli tako da uđete pešaka, da idete po vodi, po fontani, odmah vas policija zaustavila. Tako da sada možete skroz da prođete tamo gde su oni tifoni, gde su koni.
Ja sam od fontane uvijek vidjela skele, ali bit će prilike.
Pa i sada su skele, i sada su
zato
skele.
Neću sad u Rim, ja sad sam, kad ću se sklonete
ja kad
skele
sam radila
konačno.
Ovaj emisiju, dokumentar na emisiju o fontanama, da bi snim, kada sam trebala snimiti ono poslednje kadrove, pošto te je bilo nešto vreme, kiša je bila stalno nešto, ili ne znam što oko vremena nije bilo kako treba, i kao najzad najave sunce, i naravno dan kad se ne vidi sunce, skela. I nisam mogla da snimim poslednji kadar, to je nešto bilo nevjerojatno. Tek sam ga naknadno snimala, pa sam ga naknadno ubacila. A inače, prelepa je priča o toj fontani di Trevi, ne? Zašto se ubacuje novčić? To je jako lepo priča.
Ajde, možda mnogi ne znaju to, pa čak ni ja
kao,
ne znam da li
sad neko ono tiha muzika, juj, uspavanka.
Kancona izvod.
Bilo je to jednog. Pa, bio je običaj u srednjovekovnom Rimu, da pričamo o nekom 16. 17. veku, kada su muškarci išli u vojsku i ostavljali su njihove devojke, bio je običaj da se na jednom ćošku Fontane di Trevi par dođe i ispije zajedno iz jedne čaše, ispije vino i tu čašu onda zajedno bace za vrljače. Bace i da se ta čaša razbije u tom jednom delu fontane. Naravno, to je srce bilo. Znate koliko i koliko i samo toliko. I onda su promenili običaj i onda su bacali novčić za sreću da bi im se verenik iz rata vratio. I taj običaj se zadržao do dana. Naravno, danas se ne baca novčić zato što neko ide u rat, u vojsku ili šta ja znam iz kog razloga. Da. Sada se to...
Zamisli želju.
Da. Ostalo je da se baca novčić za sreću, a ja sad sam zaboravila tačno podatak, novac koji se na 15-dnevnom nivou skupi u fontani dolaze iz organizacije Caritas, takozvanog Crvenog krsta, i u džakovima skupljaju taj novac i taj novac ide za hranu siromašnim. Od tog novca se kupuje hrana za siromašne ljude, za, kako se kaže, menze.
Da.
Eto, tako da ima tu raznih priča. Ne znam, onda, na primjer, fontana se gradila 320 godina. Svaki papa je mislio da će za vreme njegove vladavine biti završena fontana, a fontana nikako nije mogla da bude završena. Sve
evo,
još nije. I sve više
dograđuju
više koštala.
Se mostovi i sva.
Jeste, tako da su razne pape uvodile razne takse i poreze. Onda jedan papa, pošto Rimljani obožavaju vino, znači ludo, oni ne mogu bez vina, onda je taj papa rekao, ha, kako da skupimo pare za fontanu, treba, stavit ćemo porez na vino, ne bi li završili fontanu. E, onda su se Rimljani podigli na noge i pobunili, naravno ta taksa odmah bila skinuta, i taj papa nije završio, ne znam, fontanu, mislim da je završio neki papa Klemente IX, je završio fontanu, a sad da tim fontanama imate, kako je koji papa dolazi, imate razne simbole raznih papa, veoma je zanimljiva priča o svim, u stvari, fontanama u Rimu.
Je, ali je najzanimljivija. Ja sagledam svaki detalj na toj fontani jednog dana.
Sljedeći put kad dođeš, zvaću te. Kad budu
ja,
skinuli skele.
Ja, dolazi.
Sad ili nikad.
Trajaće 10 dana. Halloween sad.
E, da, može. We'll be right back.
till the airport opens late. Nobody really told us, nobody seems to know. Now we're sitting here all drinking, we hope to catch the show. Finally, they make the call, we turn her to the forwarding.
Tanja Pujin ove noći sa nama, a jedna poruka od robota sa Balkana kaže: tako si puna energije, kako bih volao da sam okružen takvim ljudima kao ti. Kaže, u stvari, obe Tanje ste divne.
Hvala, hvala. Kako se zove robot? Kako je simpatično? Kako se zove robot?
Robot sa Balkana.
Robot sa Balkana. Ćao, robote.
Ot
sa Balkana. Ot sa Balkana, hvala veliko.
Iggy B kaže, evo i White Snake, kaže, ako je to stvarni muzički izbor gošća, kancone su nula. Pitanje, otkud, kako, gde, zašto? To jest recept za brak.
Aha. Ako moj muž 365 dana nije 300 dana u Rimu i kod kuće, a i kada je u Rimu, on ode ujutro i završi posao 9-10 uveče, tako da se mi ne viđemo uopšte preko telefona, pre samo preko telefona, sad i preko mailova i raznih ostalih sredstava informisanja, medija, da se sporazumevamo i čujemo, i ja mislim da je to to.
I to je idealno, nemojte da viđete muža.
Što manje, to bolje. A stvarno, što manje, to bolje. Onda vi ne možete da stignete da prepričate jedno drugom sve ono što ste doživjeli dok niste bili zajedno. Ja na putovanju, on na putovanju, ja ne znam, ja radim ono, on radi ovo. Onda, kao, znaš šta mi se desilo? Slušaj ono, kažem, znaš mi se desilo? Ja, super!
E sada žmegi. 1966. Znači 966. Kaže ovako: ne znam nikog od dugokosih statista iz Oktoberfesta koji se nije ložio na Tanjupu. Pozdrav obema od još jednog vatrenog konja.
Jo, ćao konjiđo.
E sada kaže, pošto je pre sve pa i rock muzika bila na istom nivou kao i druga muzika, jer je bila razumnije i bolja nego današnja rock, da li je to zbog dešavanja i situacije u društvu koje su tada vladale ili šta je to, jer su ljudi bili bolji kao ljudi, nosili su i Texas košulje i tako dalje, kaže neko.
Aha, pa znam šta hoćeš da kažeš. Znaš šta, mi smo se promenili. Jeste, promenili se malo i vremena. Ja kažem, ja obožavam rock muziku, ali prvo ti kažem, ja idem i na rave partije i dalje. I to ne samo, to svugde po svetu gde me zakače, gde sam neki rave party, full moon party, kako da ne, ode mi to.
Inače voliš kad... sve žurke, sve prijeme.
Ja, ma to
prijeme,
ne postoje
sve...
žurka na kugli zemaljskoj da ja ne budem, da ja ne sednem u avion, jer žurka dolazi, dolazi.
Gde su najbolje žurke?
Francuska.
Ja?
U Belju. Da.
Zašto?
Da, pa na tom su nivou. Na tom, da, oni su, oni imaju vrstu nekog perverznog hedonizma i to nivo hrane, pića, načina koji služe, načina koji to mora da bude perverzno, uz naravno okolnosti gde se nalazi klub ili pub, gde ste otišli, to je podignut na takav nivo da vi samo wow, možete da poludite i ništa drugo ne zanima, ne postoji ništa drugo na zemaljskoj kugli, samo pari. Ćao, ćao, šeri.
Inače si proputovala ceo svet.
Pa nisam baš ceo
Skoro
svet.
Skoro se. Koliko?
Afriku nisam. Afriku nisam, Afriku
pa
taj
dobro,
kontinent.
Možeš nešto i da ostaviš za naredne godine.
Afrika me nije, ne privlači me taj kontinent. Iako naravno kažu mi svi naši, da kažemo ono, istorija, preci su Afrika i stvarno ljudi koji su moje drugarice koji su stvarno više puta proputovale zemaljsku kulu, čak i moj muž, svi kažu da se jedino sećaju Afrike. Posle naprimjer milijardu putovanja, zemalja, svega, raznih senzacija koje dožive, uglavnom se svi samo sećaju Afrike. Znači ima tu nešto, ima nešto u toj Africi. Ja još nisam otišla.
Mi ćemo sada slušati muziku, onda ćeš mi malo pričati o tome zašto si se odlučila da uzmeš kameru u ruke i da se posvetiš
hoću.
Jednom drugačijem poslu, ajde tako da ga
može,
nazovem.
Može, može. Šta se slušamo?
Megadeth.
You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads a roll. We'll be right back.
Tradicija ove emisije je da gost dobije jedan sitan poklon. Da
što
imaš čega da se sećaš od druženja. Za tebe poklon knjiga, u pitanju je Toni Morrison, njena knjiga Dom. Toni Morrison je dobitnica Nobelove i Pulitzerove nagrade.
Divno, hvala.
Ovo je jedna zaista zanimljiva knjiga koju vredi pročitati i nadam se da ćeš uživati, da ćeš je poneti u Rim,
hvala.
Ne zauzima
kako
puno
da
mesta.
Kako da reći, odlično divna knjiga, to što je moja literatura zadnjih 7-8 meseci bila samo literatura poljoprivredi. Hoćemo kasnije malo pričati.
Naravno.
Zadnjih 8 meseci samo čitam sve što su biljke poljoprivrede i ratarstvo.
A može to pronađeš po nešto o tom i u najnovijem broju Ilustrovane politike? Na naslovnoj strani je Ivana Jordan, plavuša
Stvarno.
Koja peva džez. 6. juna očekuje veliki koncert u Sava centru sa džez orkestrom Radio Beograda.
Kada,
to su mnogo zanimljive priče. Da, sada 6. juna.
Pa onda ću da idem.
Obavezno. Pevaće uživo pesme sa svog novog albuma i još po nešto.
To je ona plava, onako...
Jeste.
A, jeste, super. Pa ono izašlo pre, je puno godina i divno. Komplimenti, vidiš da traje.
E, a unutra ćeš naći... Šta se to još dešavalo 25. maja? Sećaš se 25. maja, Maršalov rođendan?
Pa
e sad,
ja,
ako neko misli da je to totalno zaboravljeno i nije, njegov rođendan se slavi. A kako se slavi ove godine, evo, o tome ćeš ekskluzivno pročitati priču u najnovijoj Ilustrovanoj politici, kao i ekskluzivno iz Kana, specijalno za Ilustrovanu politiku, pisao Srđan Jukanović. Tekst, a šta je sve tu napisao i šta je otkrio?
Otkrio, šta u kanu može
pa
da
dobro,
se otkrije?
Moram nešto da ti...
Posle par čašica
jeste,
šampanjca već krene tu 12
priče
sati
preko. Priče iza
kulisa.
Uživaj.
E, Ilustrovanu politiku, to mi je jedan od, verujem, omiljenih, ali stvarno omiljenih časopisa relativno pre godinu, ne, lupam, pre dve, možda tri godine otkrijem Ilustrovanu politiku kao jedan od najzanimljivijih časopisa koji izlaze u Srbiji. Ali do najozbiljnije. Da kažemo, tako veliki spektar bavljenja raznim temama na tako ozbiljan način, ja to nisam našla u drugim novinama. Ovo najoskrenije.
Preneću u redakciji časopisa Ilustrovana politika,
ne,
veruj
ja
mi,
reklama, stvarno...
bit će zadovoljni i radosni kada čuju
ne,
tvoj komentar.
Ali stvarno ovo ozbiljno, imate šta da pročitate, imate šta da saznate. Nisu bre samo reklame i ne znam, tračevi
da.
I ostalo, nego vi stvarno imate da pročitate o nečemu, da li vas interesuje istorija, da li vas interesuje sadašnja situacija, da li vas interesuje kompjuteri,
kultura
ili
šta god.
Šta? Sve to ima. Recepti, hoćete, nećete.
A ima i Viva, magazin za zdrav život.
A, Viva, Aqua Viva.
I neki kineski saveti su tu
gde,
o ishrani i tako dalje. Ma moraš samo da pročitaš neke stvari, ne mogu baš sve da ti otkri.
Pro, nemoj sad.
E, a evo pitanja.
Kažite.
Za tebe, Steva, Adaševci kod Šida kaže, probudi se, moram na posao ujutru, ali kako zaspati uz vas? Greota, sjajni ste, pozdravčić, cure.
Hvala, hvala, pa dobro, neće biti ni prva, ni poslednja, će to da se ne spava. Ajde,
evo i Vlada iz Trstenika pohvale sve za muziku.
Hvala.
Kaže, evo još i Noći veštica, stvarno ne ide mi... lik Tanje Pujin uz ovaj njen rock'n'roll. Hvala na savetu. Ako budem se ženio... Ne. Evo, budim ženu da ode da sama sluša Celine Dion.
E, tačno, tako i treba. Nek ide sama, nek sluša.
E, sada neko kaže, mudro zboriš tanjice, sve slatko, ali duboko.
Dobro,
baš me hvala. Zanima šta su za tebe ljubav i sreća, koje su ti stvari, koje tri stvari te najviše ispunjavaju i omiljena knjiga i film?
Šta su za mene ljubav i sreća? Pa to je, to su momenti. To su momenti, to nije konstantno stanje. To je sreće momenat. Mm-hmm. I onda živite u sećanju tog momenta kada ste bili srećni i onda pa, kada se setite, onda se ono nasmešite kao ja, kao što je super. Mislim, ja stalno govorim, bilo bi super da nam je sve stalno u životu kao kada vidimo prvi put. Da kad vidite nešto prvi put, onda imate entuzijazm, imate sreću, imate ljubav, imate sve. I ja stalno pokušavam da sebe teram, čak i kad vidim 20 milioniti put, nije bitno, ovaj mikrofon, da se setim kako mi sam se osjećao kada sam ga vidjela prvi put. Znači, ja mislim da stalno trebamo da probamo da zabeležimo u sebi, da registrujemo nekako taj moment kad vidimo nešto prvi put, kad prvi put se zaljubimo, kad prvi put nam se desi nešto lepo, da se stalno vraćamo u mislima nekako na taj moment kao kada nešto vidiš prvi put i onda ljubav i sreća ti dođu sami od sebe. A baš ovako konkretno, šta ljubav, šta sreća, sad to ima puno definicija, sve zavisi od momenta, od stanja gde ste. Mislim da jako male stvari mene lično, jako male stvari i sitnice me čine izuzetno srećnom i zadovoljnom i ispunjenom. Šta je još bilo pitanje nekako?
Kaže, ljubav i sreća, koje tri stvari te najviše ispunjavaju i omiljena knjiga i film?
Pa, nemam konstantno tri stvari koje ispunjavaju.
Uvijek nalaziš neke nove.
Ja moram stalno da nalazim nove stvari koje će da me ispune. Ne mogu, naprimjer, sad trenutno me ispunjava, nije bitno. U Beogradu me, naprimjer, pričamo sad o Beogradu, trenutno me ispunjava da završim mami, nije bitno jednu stvar, neku drugu stvar, da se vidim sa mojim prijateljima, da budem sa sestrićima, sestrom. Eto, na primjer, to su ti te tri stvari koje me ispunjavaju.
Omiljene knjiga i film? Imaš li? To je teško reći. I tako promenljivo.
Jeste. To je neverovatno, zato što u raznim starosnim dobima i raznim situacijama vam se učini da je neka knjiga remek delo i da je super, da prođe godinu dana ili pola godine i kažeš, kako ona je bila glupost, da ovo je mnogo bolje. Tako sve to zavisi na čega nabasate. Dok čitate vam neko preporuči. A jedan od omiljenijih filmova mi je film Sean Penna.
Mm-hmm.
Kako se zvao? Wild. Mm-hmm. Kako se zvao Wild? Film o dečaku koji odlazi od kuće sa svojih nekih 15-16 godina i odlazi sam da živi u divljinu ne znajući ništa, učeći od istinita priča, učeći od ljudi koje sreće, odlazi u divljinu Amerike i živi sam i nestaje i umire jer se otrovao, nije bitno, nekom travom koju je pojeo, ali je bio, poenta je da budeš slobodan. Da budeš slobodan od svega, da se oslobodiš od svega. Nema materijalnog, nema fizičkog, nema psihičkog, nema ničega. Znači samo ima ta ljubav prema porodici na kraju koju uvek imaš, ali cilj je da se oslobodiš, da ne budeš zavistan od krpica, od telefona, od Vibera, od internet. Znači da probaš da se oslobodiš. To je u sadašnje vreme nemoguće. Ali mislim da mora da ljudi da prolaze malo kroz čišćenje organizma i čišćenje samih sebe da bi došli do sebe. Možeš da dođeš nekako do sebe, ali ti od toga ne možeš da dođeš do sebe. Sistem radi na tome da ti ne dođeš do sebe, nego da to što ne možeš da dođeš do sebe konzumiraš i daš nekom drugom. Kapiraš? Znači oni ti iskorišćavaju da oni dođu do sebe, a tebe da odvuku od samoga sebe. Ja to tako vidim. Možda nisam baš konkretno odgovorila, a odvelo me malo pitanje dalje, ali ja to tako vidim.
Pa dobro.
Nema veze.
Sada Kremička kaže, ja bih voljela da se i sledeću noć družim u istom sastavu. Kaže, pozdravim gošću i divnu ekipu, sve pohvale muzičkom uredniku.
Hvala. Poradili smo u dogovoru, svi zajedno, ovde nema tu.
Mi smo ekipa ženska ove noći.
Svi smo zajedno. Pohvale svima.
Evo, svi se smeškamo, svi smo zadovoljni i pridružujemo
pružite nam CV 064-020-220, broj na koji možete uputiti svoju poruku. Cena je ona koju je odredio mobilni operator, a mi sada slušamo i dalje dobar rock. Iron Maiden.
White man came across the sea. He brought us pain and misery. He killed our tribes, he killed our creed. He took our game for his own need. We fought him hard, we fought him well. Out on the plains, we gave him hell. And when it came to much decree,
sada kaže nestvarno, kaže otkud Tanji Pujin ovakav rock muzički ukus.
O bože, kakav ja to utisak ljudima onem, molim vas napišite vi meni kako u kom muzičkom žanu vi mene vidite
sad kad krenu sad, neki narodnjaci
meni to zanimljivo. Da, napišite, ja bih baš volio da vidim kako vi to mene vidite.
Kaže, iz ličnog iskustva potvrđujem da je jedan od recepata za dug i uspešan brak upravo to smanjeno viđenje. A to njen lik i ova muzika samo dokazuje koji žanr ima najzgodnije devojke. Kaže Žmegi 966.
Bravo, sve ste u pravu, slažem se.
E, sad kaže, i Nenad vas i dalje slušam, nisam imao radio od decembra, vas nisam čuo, pa sad čujem, stižu vam poruke, pa ko narkoman kad se vraća heroinu, veliki pozdrav, najjači se.
Jo, eto, vidiš, divan pozdrav 202.
Prekrasni glasovi, kasnu noć, prelepo, kaže Mrkić.
Pozdrav Mrkićima, čao, čao.
Pitate Boka da li veruješ u Boga i kako se zove tvoj Bog?
Pa sad, to je pravo. To je pravo, ako veruješ, ne mora da se zove onako ili ovako. Kako... Pa znate šta, da postoji nešto, postoji. Da postoji stvarno. Postoji stvarno zato što se uverite na nekim primjerima, pošto naravno skitam svugde po svetu, ne znam crkve koje je na Vrškoj Čuki, da se nisam pentrala da posetim Svete Vodice koje tamo, koje ima ono neki mirakolozni uticaj, da nisam sebe nafajtala i naprosto to sve probam. Jeste, ja to sve...
Jeste li pomoglo nešto?
Pa znate šta, verovali ili ne, to pomaže. Mm-hmm. To stvarno pomaže. Bila sam po svetu, stvarno na raznim mestima, i ja mogu da, ja vam garantujem da te stvari, ne samo da li verujete ili ne verujete, tu ste malo skeptično, pa ni ne verujete, ali vidite da te stvari nekada deluju. Kako se zove moj Bog? Nisam mu još dala ime.
Šta je konkretno delovalo?
Pa znaš šta, uglavnom Sveta Vodica koju uzmete sa nekih mesta. Mhm. To uglavnom
deluje. I onda
deluje.
Se fajtam.
Pa, znate šta, meni je najfascinantnije bilo u Nepalu. Nepal, to je zemlja, to je najsiromašnija, mislim, jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, i toliko mi je bilo žao sada kada se desio zemljotres. Jako sam bila potrešena i nema veze, odmah smo poslali prilog pomoć. Nepalci su posebna rasa sveta koja postoji na kugli zemaljskoj. Verujte mi, nije čudo što im je toliko, ne znam koliko ovde bilo priča o toj pomoći, ali to, ne znam, u Italiji ceo zapad im je stvarno svesrdno pomogao. Ja u životu nisam videla takav religiozni fanatizam kao tamo. Mm-hmm. Eto, naprijed, to mi je bilo najfascinantnije. Onda sve ono što su oni radili kao kako se kaže, ritski običaj u bilo kom selu, bilo kom ćošku, na bilo kom ćošku vi imate njihove altare, imate njihove crkve, budistička obeležija. Tamo sam verovala u sve. I stvarno su mi se čuda dešavale. Ali stvarno su mi se čudne stvari dešavale. U stvari uopšte u Aziji, kako god odem u Aziju, tako se meni čudne stvari i koincidencije dešavaju. Da srećem ljude slučajno na aerodromu, da ih posle sretnem na nekim piramidama, nije bitno, u Kambodži, da ih posle toga sretnem, ne znam nija gde, šta i kako. A sve to opet povezano, jer svi pratimo, na primjer, jednu liniju, idemo da vidimo, ne znam, Šivino, ovo Šivino, ono, ili idemo da vidimo, ne znam nije šta, što je religiozno bilo vezano za naše putešestvije, putovanje. Pozdravimo se, ćao, i odnosno opet sretnemo negde. Ne znam, nisam ono strogo crkva, ne znam, ovo verujete u pravoslavnu crkvu ili Boga, verujete u katoličku crkvu, ne znam nija Boga, verujete u ono, verujete, ali da nešto postoji, postoji.
E, a evo još jedne poruke od Alana Forda, verovali ili ne, kaže, svaka čast na muzici, pozdrav Tanjama i ekipi, svako dobro želi.
I mi vama želimo svako mnogo dobro na kub.
Evo, ajde sada da čujemo muziku, a onda ćemo konačno pričati
o onome
što smo najavili još pre 10 minuta o tvojim putovanjima.
Još ili?
Imamo još.
A, pa dobro.
Sat i po.
A, pa to proleti nama. To nama dvema proleti vreme.
E, sada duhovito. Od Igije B kaže: Tanja, vaša emisija je po kvalitetu deblja, zahvaljujući još jednoj Tanji. Hvala. E, kaže, odlično, samo odlično. Da znate da vas slušaju i dobri, i nežni, i lepi, i ružni momci.
E, pozdrav i dobrim, i lepim, i ružnim momcima.
I kaže, toliko energiji odgovara ova muzika. Devojke, slušam vas i uživam u razgovoru, sjajnu muziku, kao da sam na nekoj popodnevnoj kafici sa drugaricama, kaže naša Vera.
E, Vera, Vera, divno, hvala što nas slušate.
E, ajmo sada malo da se vratimo toj kameri koju si u jednom trenutku uzela u ruke, počela da putuješ, da pratiš emisije, da pratiš
putopisne reportaže, da praviš. Pa da, to volim da putujem i onda sam rekla, zašto ti lepo ženu ne bi od svega toga što putuješ napravila neku lepu emisiju reportažu, ali ne klasično, znate, ono turistički, bilo je ovde je to i to mesto, živi toliko i toliko ljudi, stanovništvo se bavi onim ili ovim,
klima
možete da vidite ta klima onako ovako, možete da vidite to, to i to, ovo je lepo, ne, nego se bavim strukturno šta može da me zanima u nekoj zemlji u kojoj odem, znači nekim kuriozitetima, nešto što sam uspela da pročitam u nekim novinama, časopisima, što sam videla u nekoj knjizi, pa onda idem pa produbim to. Naravno, to je jedna drugačija vrsta, jedna vrsta entuzijazma pre nego što krenete, da kad odete na lice mesta, možete malo ne da bacite taj scenarijo, pošto vam se pojavi ono 17.000 miliona još boljih i još lepših i još istinitih, neverovatnih priča, pa možete onda drugačije da plovite tu. Tako da posle, na primjer, drugog scenarija sam rekla, čekaj, bolje napiši samo sinopsis, nemoj džabe da sediš 3 meseca i da pišeš scenariju i da kažeš, ja ću to da uradim tako, tako i tako, kad ti odeš u neku zemlju, nije bitno, lupam, na primjer, Kambodža, i tamo potpuno zatekneš drugačiju situaciju. Ili, na primjer, zatekneš još zanimljivu i lepšu priču i onda ideš, na primjer, tim putem, ne uradiš ono kako si zamislio, ili odeš samo jedan deo. Eto, tako je to sve krenulo i onda kameru u ruke, snima i radi, ne pojavljujem se ja kao narator, imam glas iz ofa, ko mi to snima, ko mi radi, prodajem scenario, prodajem samo sliku, prodajem komplet, šta god daje, znači sve živo. Uglavnom, dok era kompjutera, digitalizacije, interneta nije došla do ovoga do čega je danas, onda sam sama išla po svim mogućim festivalima sveta, nosila materijale, prodavala, što je bilo naravno zanimljivo, opet putovanje, opet druženja, opet žurke, opet prijemi. To je super, ono, radi kontakt, neću pre da vam poklonim, na primjer, ono, na kraju festa, nakon ću vam pokloniti, mal ne ono materijal, nego što ću da vam ga prodam, takav sam tip. Ali pa onda polako naučite i da prodajete, morate da se bavite svim i svačim, ono, one man show, ja sam to zvala, jer nemam ni sam imala novca da plaćam niti ekipu koja će to da mi snimi, niti imam novca da plaćam ko će to da mi radi marketinški, znači sve radite nekako sami. A rekla sam opet, ja sam nestalna, pa sam se stalno ubacivala u nove priče i tako to ja već radim neki koliko, 13-14 godina.
I kako ide?
Sad traljavo. Sad traljavo je se smanjila platežna moć, povećao se broj ljudi koji rade stalno neke nove, zanimljive dokumentarne filmove, serije, koji isto tako sami idu, imaju čak kameru koju okače sebi na leđa, u istom momentu snimaju sebe i sagovornike. Izmišljaju stvarno svašta. Ima toliko je raznoliko i toliko je veliko tržište i naravno sada vam nije potrebno toliko novca kao ranije da biste uradili taj projekat koji ste zamislili. Tako da sa tehnologijama novim koje su izmišljene možete idete sa najobičnim fotoaparatom u kome imate sve.
Ili mobilnim boljim.
Da, ili boljim mobilnim, tako da možete i tako da radite i da snimate. Eto.
Reci mi, da li si otišla bilo u nekoj zemlji od koje si mnogo više očekivala, a mnogo malo dobila?
Italija.
Osim Italije.
Ono, pa Egipat. Egipat. Mnogo sam više očekivala, a ništa me nije fascinira, uopšte me nije fascinira.
Došla si praktično na poznat teren, ništa novo.
Ne, to nekako, nije to mene toliko fasciniralo, sem te Kraljevske doline, što ja znam, to me nije tako nekako izgledalo kako sam ja očekivala. Eto, mislila sam da je to ono malo drugačije.
Jesi napravila reportažu u Srbiji?
Ne.
Nisi još?
Ne.
Možda bi to dobro išlo.
Ne. Pa ja ne znam, da, mislim, to treba...
Mislim, Srbija je zaista divna zemlja. Kada se malo zađe u unutrašnjost, kada se zaviri tamo gde nemamo priliku da zavirimo svakodnevno.
Pa svugde, da, sve to zanimljivo. Pa ima ovde novinara koji se bave tim stvarima. Ima ovde čak i ljudi koji su mene zvali da ti ja ispričam priču i da ti kažem, ali nema... šta znam, nekako ne mogu da nađem da, znaš, smisao tih priča, nekako se izgubi smisao ovde nekih priča koje su mi predlagali da radim. Verovatno ću jednog dana doći pa ću i ovde da nađem nešto što je zanimljivo pa ću snimiti, ne kažem da neću taman posla, hoću potrudit ću se.
E, a Boka ti kaže ništa nije slučajno.
Ništa, pa znam i ja da ništa nije slučajno, tamo posla, meni u životu ništa nije slučajno, uvek to ima zašto.
Ajmo malo da slušamo muziku, a onda ćemo nastaviti našu priču.
Dobro, hoćemo. Guns N' Roses. Jao, Guns N' Roses, gde smo bili, čekaj, na koncertu Guns N' Rosesa, da li je bila Češka, Mađarska, 17.000 sati, putovanje nekim autobusima iz Beograda, au, pa sa njim trakom, idemo Guns N' Roses.
Ajde, se vratimo malo nazad.
Yeah.
dobro.
Družimo se sa Tanjom Pujin u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. A evo jedna poruka, kaže, malo pre se uključih, gošća je izuzetno pozitivna. Može jedno, ponovno kaže, kratko predstavljanje. Tanjice, divno te slušati noćas.
Hvala, hvala.
Gansi, kaže, rajski grad. Pitanje, negde je bila Tanja Pujin na koncertu Gansa, nego koja je omiljena rock grupa?
Pa nema.
Ima ih.
Pa znaš šta, hoćeš od novijih ili od starijih?
Pa meni, naprimer, sve jedno.
Meni se sad od novije generacije rock muzičara dopadaju jako Nickelback. Mm-hmm. Nickelback, Guns N' Roses, ono, Pearl Jam. Mm-hmm. Čekaj, ima ih još. Ne, sad u ovo doba. Čekaj, sad u ovo doba malo da se podsjetimo. A od starih, pa ja... Da li da krenemo od Jet Fatala? Pa... baš smo se malo prepričali da bi bilo lepo možda da se pusti neki kao jel, pop, tipo Queen, tipo Iggy Pop, tipo David Bowie, možda i to može da se dopade slušalcima, ne znam, a? Pa kaže polako, s druge strane kaže take it easy polako. Dobro, ako se nekome ne dopada ovaj muzički žan, neka nam napiše šta se dopada, neka kaže, pa ćemo da pustimo za njihovu dušu, što pa tamo posle, pa nismo mi jedini sad na svetu, pa ne moramo mi samo sve da diktiramo. Neka kažu šta im se dopada, evo mi ćemo da im pustimo, da svi budemo zadovoljni.
Evo, kaže, Željko Želimir iz Zaječara napisao jednu lepu, ako ljubavnu poruku nekome, ali zaista Željko, pročitat ćemo je nekom drugom prilikom.
Dugačka suviše, jel?
Pa jest, i baš je ljubavno onako. E sada, ti meni reci, malo pre si mi pričala o tvom bavljenju poljoprivredom. Sad smo krenuli na okopavanje krompira. Imali krompiriće u tvojoj bašti?
Ima.
Mladog luka i paradajza.
Ima i krastavaca, ima svega. Imam organsku baštu.
A lubenice?
Ne, nemam lubenice, to što nemam prostora. Dinje i lubenice nemam, jer fizički nemam prostora da ih gajim, zato što one imaju neku, imaju vrežu, pa one od jedan puta...
Široko rastu.
Pa to, ne znam, od moje bašte pa do...
Ono, sledeće bašte.
Ma kako i do puta bi to poraslo. I to ide vrlo brzo, ja nemam prostora za to. Stvarno nemam prostora. Mislim, tako sam osmislila ove godine baštu da nemam prostora, a dogodine ću se saditi sa druge strane, dinje, jer se moja njiva plantaža ne graniči ni sa kim, pa ćemo onda da ih pustimo pa nek rastu dokle hoće. Imam organsku baštu u Rimu, modika i ponos.
Što je neverovatno, organska bašta u Rimu uopšte zvuči onako.
Pa, znate šta, to je
kao
sada,
science fiction.
Pa to je sada trend na zapadu i to tek takav trend da kažemo, to je od 400 do 500 na 100 povećan procenat ljudi koji prodaju rasade, koji prodaju seme, koji prodaju sve što je potrebno za ratarstvo. Znači, to je sada toliko unosan biznis i za opštinu i za one koji se bave sa svim tim što je jednom rataru potrebno da bi uzgojio svoju malu njivicu. I to su provalili i pre svega to je jedno terapeutsko. To je znači toliko
dobro
terapeutska stvar na zapadu kada vi sad sa tipo vremena da treba kolima da stignete do posla, onda kada radite, kaze vas ono, onda tamo su dvokratna radna vremena, sve treba da se stigne u jedan, sve treba da se stigne u četiri, sve treba da se stigne do pola pet, šest, a onda posle toga vi opet dva sata se vraćate kući po gužu i onda posle toga je, super, idete u baštu. I to vas onako potpuno regeneriše. Stvarno terapeutski deluje. A tu su prvo krenuli da rade Šveđani, Švedska, Norveška, Finska, dakle nordijske zemlje, su krenuli da se bave tom vrstom biznisa, posla, razbi brige i tu su krenuli, da kažemo, najbolji restorani sveta. Znači, najbolji restorani sveta su pronašli najbolje restorane sveta, ne samo zato što imaju najbolje kure, već kuvaju dobro, nego i samim tim što imaju proizvode organskog porekla koji sami proizvode u njihovim baštama kako je sezona. Naravno, sami seju, sade i proizvode. I onda su, njima su ostajale parcele viška i oni su te parcele stavili na internet, eto, ko hoće da dođe da uzme te parcele, da iznajmi od njih i to, tak, u roku 12 sati nestanu te parcele. I naravno.
Na koliko su one velike površinski?
Pa, znate šta, to sada u svetu postala, da kažemo, neka klasična 10 sa 10. Mm-hmm. Dobijete ar, jedan, takozvani ar. I onda se arčite po aru. I onda ste najsrećniji na svetu. Dobili ste ar zemlje.
Ja Čekaj, sam... koliko je iznajmljivanja, možeš da nam kažeš?
Ovako,
tih 10 jednog ara.
Iznajmljivanje, trenutno u Italiji su svaki grad, znači svaki grad, pa svaka zona, mm-hmm, njihov deo grada, opština je to pretvorila u ogroman biznis. Znači sve što je moguće da je obradiva površina, sve što je moguće da se voda sprovede i dovede, to je sve obrađeno, sve očišćeno i to se iznajmljuje. I grad tako zarađuje novac. A kažem, u isto vreme, sve što je u vezi sa poljoprivrednom, ne znam, bitno, te kako se to zovu, apoteke biljne, semenjare, rasadnici, sve što prodaje, traktori, motokultivatori, sve što mi je potrebno, to sve cveta. Znači to bukvalno cveta posao. Pa 450-500% se povećalo za zadnjih dve godine njihov profit. Pa sad vi vidite, istina. I iznajmljivanje je, koliko sam ja čula, od 30 do 50 eura mesečno.
Što i nije velika cena praktično.
Pa i nije, jeste, šta da vam kažem. Jer to mora da platite vodu, da platite alat, onda obrađivanje zemljišta, to što smo sproveli vodu ili već, i onda sami radite irigacioni sistem, u zavisnosti šta sadite, da, kako sadite, ne rade vam to ostali. Ali što se tiče kako sam ja dobila zemlju, to je posebno potpuno druga priča. Moja drugarica jedna usvojila jednu devojčicu, rekla sam ti iz Kine, neke asocijacije i ta asocijacija je povezana sa tom nekom drugom asocijacijom, dali su jedan predivan prostor da pravi žurku tamo, da poznamo bebu kada je došla, svi smo se došli tamo skupili i bilo je fascinantno. To je malo ne za moje zgrade, ja to nisam znala da postoji. Neverovatna priča. I sad ja kažem, ju Bože, pa vidi maslinjaci, vinogradi, vidi kakve ogledne parcele, vidi koliko zemlje, wow, kako je divno, kako je lepo, to je za moje zgrade, ja ne znam. Pa čovjek, znaš, on uvijek ide, znaš, on idem na drugi kraj zemaljske kugle, ne znam šta mi je za zgrade. I, znaš, moguće da ti ono najbolji restoran u samoj zgradi, ti nikad nećeš da odeš, uvek ideš tamo negde.
Jer je tamo dalje bolje.
Pa da, kao te tamo negde dalje, verovatno je tamo bolje, znaš. Tako da sam tu, onda su oni rekli, ej, hoćete da kupite, kad sam mirala te ruci, hoćete kupite organsku hranu i mi imamo baštu, ja kažem, organsku hranu, baštu, pa gde, šta, kako, iza, oni otvoriše neka vrata i otvoren im se vrata. Da se razumemo, to je sve onako polu razdrndano, ništa to nije onako idealno. To sve stvarno izgleda onako kao, jeste, okej, okay, sve u prirodi, ali opet je sve onako malo razdrndano. I sada su oni nama otvorili ta vrata, ja, otvara se raj, otvaraju se bašte, oni imaju njihovu organsku hranu, dajte, ne znam čega, sve je bilo sezona, nakupova smo mi to. I ja se raspitam, ali imate još te zemlje, imate još tih bašti, ja bi to baš volao da se bavim. Naravno, ne znam ništa, ali apsolutno ništa ne znam što se tiče semena. Naprimjer, o cveću znam šta god hoćeš, imam jako puno cveće, jedno od lepših terasa u Rimu, garantujem. Ali o biljkama ne znam ništa i naravno saznam ja sve, budem uporna da mi daju baštu, jer nisu imali više baštu, nisu imali slobodne zemlje, ali dok mi nisu dali baštu i zemlju, ja sam jako pomagala tim volonterima. Zašto? Objasnila sam ti malo pre, to je asocijacija unesrećenih roditelja, očajnih roditelja. Zašto? Zato što su to roditelji koji imaju imaju decu sa velikim poremećem, njihova deca imaju autizam i to su uglavnom deca do 14. 15. godine života i ti roditelji su stvarno očajni sa tom decom, ja ne znam šta nisu prošli, sve bolesti, sve bolnice, i sada tu decu ne bi zatvarali u bolnice, u domove, u kuće, oni su uspeli da izdejstvuju, da izbuksuju preko raznih naravno političkih veza i preko sve čega ne, prostor koji im je poljoprivredna škola dodelila, da tu mogu da rade, imaju radionice za autistički decu. To je, ne možete vi da shvatite za godinu dana, za dve godine, koliki su ta deca progres napravila, kako su se smirila, koliko su prestala da uzimaju neke lekove. Ma, fantastično, eto. Tako da ja, znači, moj zadatak nije samo da imam moju njivu, nego i da pomažem i volonterima, da pomažem, no, naravno, šta, koliko možete da učestvujete u tome, ali opet, ta deca vas viđaju tu svaki drugi dan, svaki dan, jave vam se, imaju neku vrstu kontakta, reakcije sa vama, i što je meni veoma drago, da mogu na bilo koji način da pomognem. Onda kažem, ajde, li ima neko ko hoće da mi pomogne nešto tamo da okopam, da očupkam, pa onda oni dođu, ta deca, pa učestvuju u tome. Znači, budu sastavni deo društva. Pokušaj da budu sastavni deo jednog društva, jednog sistema, a ne odbačen. Što je najvažnije, znači, komunikacija. Da. I mogu da se pohvalim da je naša asocijacija dobila ove godine 2. aprila, kada je bio dan autistične dece, da je dobila nagradu na nivou Italije, glavnu nagradu, kao najbolje organizovana škola sa najboljim projektom za autističnu decu.
I sad mi još reci, kako napreduje tvoje povrće, ko brine o njemu kada si ti u Beogradu?
Jao, čekaj, imam slike, čekaj, da ćete da vam pokažem slike, još te to što je radio, ne možete da vidite slike, imam fantastične slike, tikvice su mi ovolike, imam tri vrste tikvice, imam i okrugle, i crne, i one bledo zelene. Paradajz imam ovako, 48 strukova, ne, da, biljki paradajz, od toga imam 19 vrsta paradajz, samo to. Eto, onda imam plavi paradajz, imam krastavce koji su mi krenuli, imam 21 vrstu aromatskog bilja, pošto svaka ta bašta mora da ima, tako smo se dogovorili, da svaka bašta se ograniči sa aromatskim biljem. Sa desne i leve strane stavite aromatsko bilje.
Origano, jel?
O, ima origano, ima 21 vrsta, jer ja aromatsko bilje upotrebljavam u kuhinji, a to dovolim da kuvam, da mi je hobi broj 1, to je nešto neverovatno. Ja se izbezumim ako ne kuvam dva dana, a to ne moram da kuvam tipo...
Pa dobro, kad nema šta da radiš, možda se vratiš i do mene.
Da, hoću, da, drage volje.
Da skuvaš po
drage
nešto.
Drage volje, evo, drage volje, proširilo se to po Beogradu, da ja znam da kuvam, da ko pravi rođendan, Tanja, ćeš dođeš na rođendan, a hoćeš da mi nešto skuvaš. Ja sam rekla, samo ne mogu torte da pravim, jer eto toliko koliko, znaš, to kod mene mora da bude komplikovano, ako nije 6 strana recept u mojoj glavi, ja ne krećem da kuvam. To mora da bude onako kao Oliver, iz njegove bašte, mama me kaže, ti si isto kao James Oliver, tako on ode u baštu, ubere šta mu treba, dođe odmah, očisti, skuva, isto tako, isto, identično. Ove, imam svašta u toj bašti i mogu vam reći da je to tolika radost, tolika sreća, tolika ljubav, evo, tako sam pitala, mama, šta ljubav, šta sreća, moja bašta, i sam poplavila mi je bila pred put, ja sam htjela da umrem. O, komšinici iskočila cev od navodnjavanja i baštu koju sam ja sredila pred put, da, samo mi jave, kaže, dođi da vidiš kakva je šteta poplavila ti baštu od komšinice. Znači, meni samo kanedla u grlu, ne znam da li da plačem, da li šta da radim. Dolazim u baštu i samo ja na posao, u studiju, nešto sam radila, kažem, neću doći uopšte danas na posao, ja ne znam da plačem, šta da radim. Sam 10 sati radila, nisam otišla u WC, nisam kap vode popila. Znači, ja sam 10 sati samo sa svakom biljkom pričala i pokušala da ih povratim u život i prekopala celu baštu i sve sredila, da bi sutradan grunula takva kiša. Znači, ove vodene bombe su padale sa gradom. Jer, nema kraja mojoj muci. Jadne biljke, znači, ono biljka, uzmo radu, vadite biljku, ono se cedi se. Voda, tako da opet sam bila očena, šta ću sad, pa su mi preporučili šta treba da radim, kako da ih isprskam, malo da ih ojačam. Posle usled cele te vlage, isključila navodnjavanje, sistem, i eno ih kažu sada rastu, super su.
Kad odeš, bit će novih zrelih plodova.
Kako da neće jedno... Ne, e sada, ja sam dala, ok, pošto imamo sašid, se zove indijac, koji radi gore u polju, baštu veliku, veliku zemlje asocijacije te obrađuje, i oni jedan deo, imaju pravo da jedan deo, ako im vi date, robe isto prodaju zajedno sa njihovom robom, pošto su ta autistična deca napravila od bambusa kao veliki kiosk, i onda su od blata ilovače to nekako cementirali, i onda su napravili kao mali kiosk i zove se Papa Papaja. Tako se zove taj kiosk gde ta ista autistična deca, koja naravno imaju malo manje autizam, mogu da vam i izmere i da vam naplate i da vam prodaju i da vam daju kus. Naravno čekate malo, ali tu ste u prirodi, ne nije smrtovrada, morate da žurite. Tako da sam dala sad, ok, kada nisam tu 15 dana, da sve što sazri, posebno tikvice koje rastu kao lude, ako ne oberete tikvicu on tog momenta, onda posle toga vam se biljka suši, morate stalno da je berete. Ja sam dala, na primjer, ok, salati, sve ostalo što sada pristiže, da oni beru i da slobodno prodaju. Naravno, deo novca uvek uzima asocijacija, to tamo posla da im tražim išta, jer su nam dali i zemlju i vodu i sve, apsolutno sve što nam je potrebno, i mi plaćamo nešto simbolično 40 eura godišnje. Ja ne smijem ni da kažem.
E, idemo sada malo na muziku, a onda ćemo nastaviti priču.
Može.
družimo se sve do četiri sa Tanjom Pujin u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju.
Noćno jutarnjem programu.
Noću, pa evo sad smo već negde pred jutro. I ti inače noćna ptica?
Nego šta? Pa da, više sam noćna ptica, nego meni se metabolizam kreće tek od šest da se budi. Popodne, naravno, ne ujutru. I onda mogu da guram do kad hoćeš.
Reci mi,
kad sam bila mlađa, ja sam spajala, ali bukvalno sam spajala po tri dana, četiri dana da ne spavam. Mm-hmm. Bukvalno, jer to nisam osetila. Sadašnje generacije to ne mogu da istražuje. E, a mi šta smo sve radili? Pa jeste, stvarno, ja stvarno vidim.
Kada si se preselila iz Beograda u Rim, snimila si tamo dva filma i serije, neke koliko znam. Kako si došla do tih uloga? Jel je bilo teško? Jesi imala tu prepreku jezika i ostalog?
A ne, prepreka jezika ne postoji, rade sinhronizaciju. To nemate u Italiji. Tamo ne postoji prepreka. Ja govorim na našem jeziku,
a
oni
šta
to
govoriš?
Sinhronizuju.
Bilo šta?
Ne, scenario, govorim na našem jeziku. Mm-hmm. Tekst kažete lepo i znači to prevedete šta oni kažu, ne znam, mi bi to noi andiamo adesso a raccogliere il fiori, mi sad idemo da beremo cveće, eto, i ti kažeš što idemo da beremo, mi sad idemo da beremo cveće. I oni to sinhronizuju u svakom slučaju.
Radi to svakog stranog glumca.
Nažalost, svakog stranog glumca to rade. Pa ne možete da shvatite. Još oni tako ponosno pitaju, ne znam, Roberta De Nira na Filmskom festivalu u Veneciju, šta on misli o tome kad je čuo film sinhronizovan. Pa šta on misli o toj sinhronizaciji? On čovjek je nešto potrvene da uši u promrmlja. Vjerovatno nije hteo da ih otera. Da je već trebao da ih otera. To je skrnavljenje. To je stvarno skrnavljenje. A dobro, eto. A kako sam upoznala reditelje? Pa slučajno sve. Probno snimanje. Raspitate se, vidite gde, šta je. Pozovete agenta, vidite ko je dobar agent, prijavite se kod agenta, pa vas on pošalje na razna probna snimanja i eto tako. Čak od radila sam sa Frankom Rosijem, Francescom Rosijem film i njegove sestriće sam srela u nekoj diskoteci na severu Italije. Tako da su oni meni deca prišli, izljubili mi, ja gledam, ko su sad ova deca, šta traži? Vi se ti sećaš, mi smo bili mali, mi smo sestriće od Francesca Rosija, mi se tebe sećamo kad si ti radila. Bi kao, wow, stvarno, ko bi se toga setio. Tako da uvek mi se u životu vraćaju i scene i ljudi i situacije koje sam srela i videla i zaboravila. Uvek kroz zadnjih 20-25 godina uvek su mi se vratili ti ljudi u životu. Neverovatno. Da sam čak nekog stopirao od Banog Brda do centra grada. Verujte mi da posle 20 godina sam sreo čovjeka, kaže, ti sećaš, ti si bila s drugaricama, stopirala si nas. Niste imali taksi, stopirali si, pa su si vozili neku žuru. Kažem, a, stvarno?
I gde je lakše raditi filmove? Ovde ili u Italiji? Zanimljivije,
pa
pretpostavljam, bilo ovde.
Pa nije, isto. Možda bilo malo drugačija vrsta profesionalizma u Italiji, zato što oni moraju da imaju pauzu. Znate, ovde se radi, ne znam, ti poradiš 12, 13, 15, 18 sati, a tamo u Italiji može da padne zemaljska kugla u jedan sat. Ti kaže sada jedan sat i ti moraš da jedeš u jedan. Nego, ne mogu da verujem, pa što moram da jedem u jedan, mogu da mi u dva, u tri, ne može, moraš da jedeš u jedan. Što na zapadu, ako svi ručaju u jedan, moraš da ručaš u jedan. Ako svi jedu u pola devet, to je smak sveta, izgleda kod je pala atomska bomba u Italiji, svi jedu u pola devet, to je to. I posle toga, kučići laju, idu da ih šetaju, svi šetaju kučiće. Nema šetaš kučiće od 11-12 noću, nema. Šetaju se kučići od 9 do 9.15 i svi kučići izlaze i laju i ti možeš sada navijaš tačno da je 9.15, evo izlaze. Neverovatno, ja nisam, ne razumem stvarno ljude, znači oni pogledaju sad, kažu, jedan je, ja moram da jedem. Ja kažu, ja sam glada. Ne, oni kažu, jedan ja moram da jedem. To ne razumijem da tebi sad kaže da moraš da jedeš, ali jedu. Takav sistem, tako pravi pauze i tako imate vremena i eto.
Koji ti je film ostao po snimanju u najlepšoj uspomeni? Kad se sad vratiš, uradila si... dosta filmova i serija ovde kod nas, pa ajde da se baziramo na ovom području.
Da, pa...
Od boljeg života koji se trenutno emituje, mislim, RTS-u jedan u 8 uveče.
Baš radiš, šta si pitao, pa svaki film je imao svog nekog reditelja, neku svoju ekipu, gde ostavi te vi neki trag i ti ostaviš trag u tome, ili si već bio mali pa si učio šta znači snimati, raditi, imati strpljenja, družiti se sa glumcima, smejati se. Ne mogu ni jedan stvarno da izdvojim da mi je bio posao. Meni su svi ti filmovi, sva ta snimanja, sve kolege glumci, svi su mi bili dragi, svi su mi ostali u divnom sećanju. Posebno kažem što sam ja snimala i radila kada je postojala televizija RTS 1, 2 i otvarao se treći kanal. Eto, tako da to nije bilo... O, to su potpuno druga vremena sad, ono, 1000 televizija, te kauskite, onih, te ovih, ja sam tada kretala da radim. I onda sam radila, bila sam na beloj listi RTS-a, pošto je bila crna i bela lista, ja sam bila na beloj listi. Kako se zvao taj lik? Čekaj, kako se zvao taj lik koji je radio te listi, koji je radio taj zabavno kulturno-umetnički
Vojka.
Program? Vojka, bravo!
Viš kako se zna.
Bilo je nas par.
I Feti Dautović.
Feti Dautović, producent, a bilo, mi smo bili ono, ljubimice te ekipe, od nas obožavali, voleli, gurali svugde, tako da su mi su, da su imala, ja sam tada imala fiksno svoju redovnu emisiju ili jednu, dve emisije koje sam ja fiksno radila na RTS-u. Zamislite vi to? Ja tako što nisam bila svesna. Nisam ni sad svesna šta to značilo. Znaš, ti imaš samo nekih 20 godina, a po tome ti imaš svoje misle, to radiš. I to te čeka. Pazi, to te čeka. Ti znaš da je to tvoje. A posledno što radiš filmove, serije, ostalo i onda naravno snimalo se po celoj Jugoslaviji, kakvi. To su bile, jao, to su i divno se zarađivalo, to su neki, da su dnevnice kada smo nešto radili, bili malo neko honorari na RTS-u. Samo dnevnicu, onako da imaš za trošak. Bila lepa vremena.
Negde u nekom intervju sam pročitala, se izjavila da su te u jednom trenutku svuda jurili turisti i razni ljudi, ja te slikaju sa Buletom Goncićem.
Te to može da bude? Čekaj,
da li je Dubrovnik u pitanju ili tako nešto?
Ja, debre, Dubrovnik nego šta? I to je ono, kad si rekla, to su bila lepa putovanja. Jeste, Dubrovnik, lepo si se to setila. Snimali smo Hajde da se volimo. Pa smo putujući tako već gde smo bili, stigla sam u Dubrovnik i onda sam ja bila obučena kao mlada i svi su stvarno mislili da sam ja mlada. Svi su mislili da sam ja mlada
da se
udajem za Buleta i svi su jurili turisti za nama i svi su tražili autograme. Vi ne možete da shvatite, to je bilo neverovatno, to je stvarno bilo neverovatno, hajka prava, baš bilo super.
Jesi u kontaktu sa Buletom?
Kada, nisam ovako u kontaktu, ali kada sam po žurkama, prijemima, premijerama, kada ga sretnemo, onda stanemo i ispričamo se.
Malo se promenio.
Pa, jeste.
U odnosu na period kad je ovo.
Da, rekao mi da je sad nešto radio, ne znam šta radio neku seriju za RTS. Neku...
Da.
Ne znam, nešto mi je, kako beše... Na slovo, ili tako beše, tako je sada nešto mi je pričao. Zadnji put sam ga vidjela i rekao mi da je to radio. Ma super, pa prolaze vremena, naravno, hvala Bogu da se menjamo. Ne možemo svi da budemo, znaš ono, da se...
Kao jaja.
Da se ono mumificiram, pa smo onakvi, pa smo ovakvi. Hvala Bogu, ja volim da se promenim. Ja volim da se promenila. Uglavnom svi kažu ista si. Ja bih volila da mi kaže neko, promenila si se, nešto si onako i ovako. Zar se to ne vidi? Sve što sam radila i ulagala, onoliki trud i rad na njivi, zar se to ne vidi na meni? A ne, trud i rad na njivi, to vam sport centar garantujem, ne treba, znači ne treba vam to dizanje, te 60 boja kolica sam ja, i to velikih onih kolica, izbacila samo kamena sa mog dela zemlje, znači to je bilo kamenje, to je bilo, bila nesnosna zemlja, a sada je snosna i rodna.
A sada slušamo muziku, a onda ćemo nastaviti našu
priču. Može.
Down.
E da, družimo se sve do 4, još neki 20 minuta sa Tanjom Pujin. Pa ne, možemo produžimo ako hoćeš. Iggy Betty kaže hvala puno za savete za organsku hranu. Kaže,
pa dobro, nisam još dala savete. Jao, ima tu Iggy knjiga i literatura i literaturi iskustva drugih i sopstvenog. Mislim, to je lepa priča da se
uglavnom
baviš
voćen, povrće, voćen.
Imamo deo gde je voćnjak, ali tamo ne idem zbog pevca.
Za kakvog pevca?
Pa strašnog pevca. I prvo smo imali pevca koji je bio normalan, pa su onda to, taj pevac nešto nije bio onako, nije bio priplodan, nije se u koke donosile jaje, i oni kažu, ne, sad ćemo mi da nabavimo pevcu. I nabave oni pevca, a to je onaj pevac koji služi za borbe. Znači, to je pevac koji brani svoju teritoriju i ne preza da se napada. A u isti moment taj pevac, ako ga šutneš i udariš, skače i leti, pa, znači, direktno na grudi. Nema. I ti sad u motku, kameš, čim stigneš, kesu, šta god imaš, kreneš da ga udaraš. Međutim, on, to je pevac za borbe. Znate, kao on u Aziji. I taj dok ne umre, taj će da se bori. Tako da je to na život i smrt. Ali ne, to svi živi koji prođu, on brani svoju teritoriju. I on je predstavili su ga u voćnjak, tako da ja ne mogu tamo imam ništa ni da sadim, ni da stavljam, ni da berem. Jer pevac ubiva i napad jedino kada ga zaključuju, pa onda možete da odete. Inače,
postoji inače deo sa životinjama, domaćim, da imaju koke.
Da, imaju.
I ne rasturaju baštu.
Ne idu, imaju taj veliki voćnjak i tu čupkaju, jedu travicu. A imaju, inače, u okviru te poljoprivredne škole imaju konje, imaju dve ergele velike konja, od po 40 konja, znači imamo 80 konja, ima štala sa kravama, tako da imamo i stajsko đubrivo i konjsko đubrivo, pa po potrebi bacamo ono ili ovo u letnje.
Neću te pitam šta je zdravije.
Zavisi, jedna biljka voli jedno, neke biljke vole jedno đubrivo, druge biljke vole drugo đubrivo. Pa ne, ja
sam kada dobijem ovde baštu u centru Beograda,
zovi mene, ja sam praktična, kako se vilama baca, znači sve su me naučili, znam je sve, ali ja sam htjela sve da naučim, jer naravno upala mišića i svega posle 3 dana, ali savladala sam teoriju. I znate, vi to znate da vi radite za vašu baštu, za vaše biljke, i onda to
evo,
nema.
Čiča kaže, duhovito, imaš strašnog petla.
Da, jeste, imam ovo strašnog petla, strah i trepet od svih mogućih.
Nataša kaže ovako, kakva genijalna i sestrana gošća, hvala na iscrpnom odgovoru o ljubavi i sreći, zaboravi, kaže da se potpišem. I mene ispunjava moja organska bašta i voću u podnožju Fruške gore. Kad bi ljudi samo znali kakva je to radost regeneracije i evolucije uma i tela. Kaže, možemo da razmenimo seme, svako dobro.
ali to stvarno ste u pravu, kada bi ljudi samo znali, kada bi se opustili i upustili, verujte mi da bi to potpuno drugačije sve izgledalo.
Pa znaš što, ne mogu ni da pretpostavim, ja sam osoba koja je teško i cveće gaji.
A sad zamisli, ali pri tome ja nemam nikoga na selu. Znači, mene su prvi put u 16-17 godina odveli da vidim selu. Da vidim biljke, da vidim koze, ovce, da vidim životinje uživo, ne na televizoru i na slici. I ja nakon ne završim u organskoj bašti. Stvarno je gospođu pravu koja je rekla, vi ne znate kako je to, Nataša, koliko je to stvarno radost, koliko je to, ja pa znam da mi se nešto desi biljkama, srčani udar bi dobio.
Posebno kad je ubereš pa doneseš kući, pa nje napraviš salat.
Pa donela sam sada mami, pa onda sam mami i sestri pokazivala, tamo imaju neke male vrste papričice, zovu se frigiteli, to su Španci poznati po tome, pinjetos, te papričice se zovu, i ja sad oni pokazuju na slici, ovo vidite, ovo su papričice, stegle su, pa ovo su tikvice, pa ono, pa ovo, i sad ja vadim iz kese, ta-da-da-da, vidite, moje tikvice, ja, poludili su, ja, što je super, i naravno, to je potpuno drugačiji ukus, i verujte, mama i sestra oduševili su, ovo je stvarno organsko, ovo nismo jeli. Tako da je to veliko.
Od svega organsko, povremeno jedem papričice, koja je moja majka, držim saksi na terasi.
Bravo, eto, i to, bravo, svaka čast mami, komplimenti za mamu.
Eto, to je to. Ajmo na muziku.
Hoćemo? Imam li još neko pitanje ili nešto?
Nastavit ćemo priču.
Dobro, ajde.
Sada jedna poruka koja je stigla kaže ovako, slušam i slušam Migi kako da vas se naslušam i da vas pozdravim. Toliko ste pozivni da tu pozitivu prenosite i na mene, iako sam ostala bez posla i u bedaku sam. Tako da hvala za ovu divnu noć, kaže neko ko se nije potpisao.
E, dobro, nema veze, kreni da radiš organsku baštu, kreni da radiš bilo kakvu baštu, kreni da kopaš.
I to
kopaš.
Može da bude jako unosan posao.
Veruj mi da to može da bude unosan posao.
Naravno.
Vjerujte mi da to može da bude sa posao. Ja sam ti pričala, to je od 400% do 500% se povećao profit ljudi koji se bave privredom, poljoprivredom i svim tim što podrazumeva gajanje biljaka i ratarstvo. Krenite ako imate negde parčence zemlje ili tražite da vam neko pozajmi, pa krenite da gajite to nešto malo. Malo, onog malog, ne mora to da bude ar, hektar, nije bitno. Krenite, gajte, što kažem to, kažem, moja mama gaju saksi, jedem papričice, kaže Tanja drugoj Tanji, mama, gaj papričice u saksi, pa jedu, i to je slatko, i to je divno, to ono sa radošću pričaš. Tako da nije sve izgubljeno ako nemaš neki fiksni posao. Probaj, eto, tako sama da nađeš sebi neku zabavu, pa će onda posao sam da dođe od sebe, veruj mi.
Novi problemi se reše.
Jeste. Tako kad čovjek iz...
Pozitivnom energijom.
Šta, najveća remek dela su svetska u bilo kom domenu nastala iz dosade, iz beznađa, iz nemoći i nemanja. To su najveća dela su tako nastala, jer to tesnac bude u čoveku i onda kad eksplodiraš mora nešto dobro da se rodi. Pa makar bila to i tikvica.
E, sada mi reci. Ako jednog dana neko od slušalca odluči da otputuje negde tamo daleko,
divno, super,
koju podržava zemlju bi mu preporučila da prvo vidi?
Nepal ako se izgradi, Nepal ako se bude, Nepal i Himalaje. To je meni ostalo, nikada u životu neću zaboraviti kada sam videla Mount Everest. To ja sam plakala kao kiša, to je meni toliko bio emotivni moment. A čekali smo jedno 3-4 dana da bi avion mogao da se podigne.
A sa kim putuješ, izvini, obično?
Ne interesuje mnogo s kim putem. Putem je muž, pa ko nam se zadesi tu okolo, zadesi ili neko od prijatelja ili drugara. Ili ponekad idemo sa, zovu se avanture sveta, avanture del mondo, postoje svugde u svetu, avanture du monde. Postoje svugde u svetu ta organizacija i sa njima možete da putujete. Znači što dalje, što neobičnije putovanje, to možete da sretnete neobične ljude. Inače, ako putujete tako negde malo bliže, onda opet možete da sretnete neke dosadne ljude sa porodicama, nešto sa decama, da vas gnjave, da ovo, a što idete dalje, onda sretnete ljudi koji su isto avanturisti kao vi, super se provedete. I ta putovanja ne koštaju tako puno i to za veoma kratko i vremenski period možete dosta da vidite, jer ako putujem da radimo, da je to drugačije. Ako putujem sa mužom, onda mi više volimo da se nekako, ne znam, mi se rastegnemo nekako, a iz te agencije nas teraju, ajde sad ovo, ajde sad ovo, brzo tamo, brzo ovo, znači natras da malo brže pogledate neke stvari da biste možda se rastezali i već i gledali, uživali, ne znam nija u čemu, možda i mnogo više nego što treba. Tako da nekada volimo da idemo i sa tom agencijom. Gde da putuju? Ja volim Aziju.
Da li je neka od azijskih zemalja sledeća u tvom planu?
A ne, ili... nije. Sorry, nije azijska. Kanarska ostrva. Kanarska ostrva, to ipak nije Azija.
To je već moj deo sveta.
Gde je svrstam, to je onaj nešto između. Ona je na onom Atlantiku, nešto između Evrope i Afrike. Volim Aziju. Sve volim Aziju. Ja kad dođem u Aziju i sleti avion i ja pomirišem vazduh i kažem, Bože, ja sam došla kući. Da te to ima ona, Azija ima specifičnu miris vlage u vazduhu, specifičan miris začina, džungle, biljaka, zemlja, drugačije miriše, oni mirišljavi štapići, biljke, cveće, sve miriše drugačije. Laos je fantastična zemlja. Spora, fantastična zemlja. To treba da se vidi. Ma, ne znam, ja volim Aziju. Ja volim Aziju, vi kako hoćete, ali ja volim...
Znači, da odaberemo bilo koju azijsku zemlju.
Pa znate šta, mene jako nerviraju Afrikanci. Stvarno me ono jako nerviraju, zato što su narod koji po konstituciji građi jak. Ne znam, ono, istorije, naši koreni su tamo, ti ljudi nikako ne mogu da se oslobode. Znači, tim ljudima vladaju ono šačica belih ljudi koji ih iskorišćavaju, a onda ste izbubecani sa svih strana raznim reklamama, pomozimo jadnoj deci u Africi, bolesna su od onog, bolesna su od ovog, nemaju ovo, a pri tome sve se eksploatiše iz te Afrike, znači sve apsolutno. Tako da, ne znam zašto se ne oslobode. Ne, ja sam ono revolucionar, tako da nekako ne mogu da odem u tu zemlju. Nešto mi tu smeta kao njihov sistem, kao njihov način kako razmišljaju. Malo da se broje razdame, malo da se oslobode Azijeti.
Ti si išla u Latinsku Ameriku?
Ne, ne volim ni Latinu.
Ne voliš ni Latinu? E, dobro, ne voliš dobar rok, pa ćemo sad da ga slušamo.
Da, ne volim, nemojte Latinu samo. Ne da ne volim, šalim se. Ne mogu da kažem da ne volim, tamo posla. Ali nekako me baš ni ne privlače, eto. Kao mentalitet i nisu. legli.
Ali dobar rok.
Ali dobar rok uvek
u 7 minuta do 4 mora da legne.
Between the lines, loving it and loving it. loving it and loving it up. Living it up when I'm going down.